U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. A zajedno ćemo uhvatiti petak, 18. avgust. Dobro jutro. Tu je ekipa koja danas na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan. Radimo u sastavu Ružice Ćirić, muzička urednica, ton majster je Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić. U informativnom delu jutarnjeg programa kolega Marko Milojević. Dobro jutro, Marko.
Dobro jutro.
I Elizabeta Arsenović. Zajedno ćemo biti naravno do 9 časova, a petak je i na talasima Radio Beograda 1 kada je jutarnji program u pitanju na neki način izuzetak, jer u posljednjem satu našeg druženja za vas imamo čak dve nagrade. Pre toga, posle toga i između toga, mnogo informacije, mnogo tema, letnjih da kako, leto još uvek u toku, a na samom početku da vam kažemo temperature, u rasponu su između 9 stepeni koliko je u najhladnijoj Sjenici i 21 stepena koliko je u najtoplijem Beogradu, dakle u Beogradu za nama još jedna tropska noć. U Novom Sadu je 19 stepeni, u Nišu 17 stepeni. U cijeloj zemlji potpuno vedro vreme sa izuzetkom Kuršumlije u kojoj je 14 stepeni i u kojoj je sumaklica. Pred nama sunčano, toplo vreme, najviše dnevne temperature od 32 do 35 stepeni. U Beogradu najviše dnevna oko 34 stepena. Promena vremena stiže posle preobraženja, stiže u noći između subote i nedelje, kada će temperatura ponovo naglo pasti, a bit će i dosta padavina. Toliko za početak jutarnjeg programa, a sam početak, kao što znate, uvek je zapravo naša prva informativna emisija, već spremna, tako Marko?
Tako je.
Od sinoć. Naravno, osvežena od jutra sa novim vestima. I pretpostavljam Barcelona prva.
Barcelona prva.
Nažalost, ponovo. Ostanite uz Beograd 1.
Šesti časova, 4 minuta. Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević, a na početku jutarnjeg dnevnika evo i kratkog pregleda najvažnijih vesti. 13 ljudi poginulo, a više od 100 povređeno u terorističkom napadu u Barceloni kada je kombi uleteo među pešake u centru grada. Odgovornost za napad preuzela Islamska država. Ne postoji saglasnost velikih zemalja, pre svega Rusije i Kine, da se tema Kosova skine s dnevnog reda Ujedinjenih nacija i da se ukine misija UN-a, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić posle sastanka sa Antonijom Guterresom. Stižu bolji dani za sezonske radnike. Počeo rad na elektronskom sistemu koji će omogućiti da budu prijavljeni i osigurani. Uručenjem nagrada i projekcijom filma Na mlečnom putu Emira Kusturice, sinoć je u Vrnjačkoj banji završen 41. festival filmskog scenarija. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrali su prve utakmice play-offa runde kvalifikacija za Ligu Evrope. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Španske vlasti su potvrdile da je 13 ljudi poginulo, a više od 100 povređeno u terorističkom napadu u Barceloni kada je kombi uleteo među pešake u centru grada. Dvoje osumnjičenih je uhapšeno, objavljena je i fotografija jednog od napadača. On je identifikovan kao Driss Oukabir iz Marseja. Utvrđeno je da u baru blizu mesta napada nema napadača, a policija je tako demantovala prethodne informacije da su se dva naoružana muškarca zabarikadirala u tom objektu. Španski premijer Mariano Rajoy, koji će sa ministrom unutrašnjih poslova otputovati u Barcelonu, kaže da je prioritet da se zbrinu povređeni. Španski kraljevski dvor osudio je napad u Barceloni. U saopštenju dvora navodi se da je cela Španija Barcelona. Grupa turista iz Novog Sada, koja se zatekla u delu grada gde se dogodio teroristički napad, bezbedno je evakuisana. Prema prvim informacijama, među poginulima i povređenima nema srpskih državljana, rekao je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić. Povodom terorističkog napada u Barceloni, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo saučešća španskom kralju Felipeu VI. Vučić je naveo da Srbija osuđuje taj teroristički akt, koji još jednom podsjeća na neophodnost udruživanja napora u suočavanju sa tom pošasti, koja ugrožava život i bezbednost svih građana. Osude napada u Barceloni i podršku španskim vlastima i narodu uputili su najviši zvaničnici Amerike, Francuske, Nemačke i Velike Britanije. Regionalna stabilnost biće tema predstojećeg razgovora generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji se u Njujorku sastao sa Guteresom, kaže da će generalni sekretar i Vučić razgovarati sljedeće nedelje telefonom. Posle sednice Saveta bezbednosti posvećene Kosovu, Dačić ocenjuje da je za našu zemlju važno da se tema južne srpske pokrajine zadrži u fokusu Ujedinjenih nacija.
Po prvi put su neke velike sile iznale zahtev da se ukine misija UNMIK-a na Kosovo i Metohiji. Međutim, kao što smo i mi sami rekli, u skladu sa rezolucijom 1244, ova tema mora da se nalazi na dnevnom redu. Jednostavno rečeno, ne postoji saglasnost drugih velikih zemalja, pre svega Rusije i Kine, da se ova tema skine sa dnevnog reda i da se ukine misija Ujedinjenih nacija na Kosovo i Metohiji, odnosno da se ukine rezolucija 1244.
U nastavku suđenja u ponovljenom postupku protiv lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda, Olivera Ivanovića, davanje iskaza završio je ključni svedok tužilaštva Isa Mustafa. Odbrana tvrdi da se radi o nekredibilnom svedoku, koji u ponovljenom ispitivanju prilagođava svoj iskaz. Suđenje se nastavlja sljedeće nedelje. Rusija je upozorila da bi vojni odgovor na krizu na Korejskom poluostrvu doveo do ogromne tragedije i pozvala sve strane da pokažu uzdržanost i spreče da situacija izmakne kontroli. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da će svaki pokušaj vojnog rešenja problema na Korejskom poluostrvu dovesti do velikog broja žrtava na svim stranama, humanitarne, ekonomske i ekološke katastrofe, prenosi TASS. U Damasku je otvoren Međunarodni sajam trgovine, što je prva takva manifestacija u toj zemlji od izbijanja građanskog rata 2011. godine. Sajam traje 10 dana, a njegovo održavanje sirijska vlada smatra pobedom i znakom obnovljenog poverenja posle šestogodišnjeg konflikta. Vlada Srbije dostavila je Skupštini predloge izmjena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu i zakona o stečaju na usvajanje po hitnom postupku. Izmjenama je predviđeno da državljani članica Evropske unije mogu da kupuju poljoprivredno zemljište, ali pod uslovom da najmanje 10 godina žive u lokalnim samoupravama u kojima žele da kupe zemljište, da najmanje 3 godine obrađuju to zemljište i da posjeduju potrebnu opremu i mehanizaciju. Srbija se tim zakonom obavezuje da u naredne 4 godine uskladi svoje zakonodavstvo o sticanju svojine nad nepokretnostima sa zakonodavstvom Evropske unije, u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Sezonski radnici u poljoprivredi od sljedeće godine neće raditi na crno. Poslodavci će biti u obavezi da uplaćuju penzion osiguranje i osiguranje za slučaj povrede na radu, a radnike će moći da prijave po pojednostavljenoj proceduri. Memorandum o saradnji u realizaciji projekta koji će regulisati tu oblast potpisali su Nemačka razvojna agencija, NALED i Ministarstvo rada, poljoprivrede i financija, pripremila Milka Babić.
Na njivama i u voćnjacima u jeku poljoprivredne sezone radi oko 300.000 ljudi. Procenjuje se da čak 3/4 njih nemaju nikakav ugovor. Ideja je da se svi koji žele da angažuju sezonce prvo registruju na portalu koji će biti napravljen, objašnjava ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Tu aplikaciju će svi morati da popunjavaju svaki dan sa ljudima koje angažuju. Na bazi toga će se automatski vršiti i prijava na sve sisteme osiguranja i plaćanje poreskih obaveza koje će morati da imaju poslodavci i apsolutno svim licima za svaki dan proveden u određenom vremenskom periodu koji će zakonom biti definisan, da ta lica mogu da upišu taj svoj radni staž Isto tako odnosi se i na sistem zdravstvenog osiguranja u delu koji se odnosi na povrede na radu.
Srbija se ugleda na Mađarsku, gde je kroz sličan proces 700.000 radnika uvedeno u legalne tokove. Predsednik upravnog odbora NALED-a Aleksandar Ružević kaže da rad na sezonskim poslovima neće značiti gubitak drugih prava.
Svi nezaposleni penzioneri i mladi između 15 i 18 godina dobit će priliku da se registruju, a pritom neće izgubiti prava koje imaju od Nacionalne službe za zapošljavanje i socijalne pomoći. Porezi i doprinosi na dnevnice biće smanjeni 30%. Iz ovoga iskustva ćemo učiti, znači biće primijenjeno na sezonce u poljoprivredi i u kasnijoj fazi će biti primijenjeno i na ostale segmente gde imamo pojačano prisustvo rada u sivoj zoni.
Ministar rada Zoran Đorđević najavljuje jaču kontrolu rada u poljoprivredi.
Inspekcija rada već pravi plan, verujte, stićemo svugde. Nećemo samo kontrolisati gradove, već će biti i opštine i sela i radit ćemo i danju i noću i mislim da efekti tog rada će biti vrlo brzo vidljivi. Sezonski radnici koji budu tamo, ukoliko kod njih stvorimo svest o tome da njihov rad na crno predstavlja ne samo štetu za državu, već i štetu za njih same, dovešćemo do toga da i sami radnici traže da to jedan od uslova bude za rad.
Zakon o zapošljavanju sezonske radne snage trebalo bi da bude usvojen do kraja godine. Za izradu softvera, obuke, call center i formiranje registra sezonaca obezbeđeno je 400.000 evra.
Dinar će danas imati najvišu vrednost prema evru u ovoj godini i zvanični srednji devizni kurs biće 119,29 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Domaća valuta će prema evru biti jača 3,3% nego pre godinu dana, za 0,8% jača nego pre mjesec dana. Ove godine dinar je bio najslabiji 3. februara, kada je evro koštao 124,01 dinara. 6:13. Migrantska kriza će potrajati, a da bi se Srbija s njom suočila, neophodna joj je pomoć međunarodne zajednice, izjavio je pomoćnik komesara za izbeglice Ivan Gerginov. On je podsjetio da, pored Evrope, Srbiji pomaže i Amerika i da je upravo danas završen veliki projekat USAID-a, odnosno Američke agencije za međunarodni razvoj. Program podrške lokalnim zajednicama u kojima žive migranti trajao je godinu i po dana i obuhvatio je 7 opština. Realizaciju projekta pomogla je fondacija Ana i Vlade Divac, a o rezultatima slušamo u prilogu Marine Bajić.
Šid, Subotica, Dimitrovgrad, Preševo, Lajkovac, Tutin, Sjenica. Svaka od ovih opština ima centar za prihvat migranata i svaka je od USAID-a dobila 100.000 dolara. Koordinator programa u Lajkovcu, Marija Đorđević, kaže da su novac iskoristili da pomognu osnovnoj školi u Bogovađi.
Opremili smo je sa računarima, sa novim tablama, sa policama za biblioteku i projekcijnim plazmom. Također, u proteklom vremenu obavili smo veliki broj kreativnih, sportskih i muzičkih radionica, gdje su učestvovali učenici škole i migranti, a nadam se da će od 1. septembra ponovo tu školu pohađati i deca iz kampa.
Tako su novac iskoristili koordinatori kampa u Lajkovcu, a njihove kolege iz Subotice rešile su da pomognu lokalnom udruženju za decu ometenu u razvoju i narodnoj kuhinji. Na ideju je došla Ana Košel.
Kupili smo dodatnu opremu u vrednosti 10.000 dolara za narodnu kuhinju u Suboticu i na taj način smo povećali njihov kapacitet. Tako da paralelno kad kuvaju i za izbeglice, oni kuvaju, imaju veći kapacitet da kuvaju za svoje lokalno ugroženo stanovništvo.
I ostale opštine u kojima žive migranti razmišljale su slično. Pored toga što su opremile škole, ambulante ili sportske centre, zbližile su meštane i migrante. Ovakvi projekti treba da zažive, jer će kriza potrajati, a izbjeglići i dalje teško preko granice, objašnjava pomoćnik komesara za izbjeglice Ivan Gerginov.
Nažalost, evo mi imamo jednu od najdužih izbjegličkih kriza u Evropi. Još uvijek se rvemo pred kraj smo sa stambenim zbrinjavanjem. Dok smo nešto bolji ovim dohodovnim aktivnostima i prihvat izbrinjavanje izbjeglica, ja mislim da nama može da bude izvorni brend.
U Srbiji boravi oko 7.000 migranata. Većina je ovde mesecima jer se mađarska granica teško prelazi. Nekima se, međutim, Srbija toliko svidela da su i odustali od puta u Evropu. Zbog svoje poruke optimizma, prilog završava 19-godišnji Afganistanac Bager Rezaj.
Igram biljar, jedem hrana i spavam. Samo živim. Volim Srbiju.
Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je da su rezerve krvi stabilizovane i da se operacije ne odlažu, zahvaljujući znatno povećanom odzivu davalaca prethodnih dana. Institut poziva građane da i narednih dana nastave da daju krv kako bi rezerva bila optimalna i kako bi svi pacijenti kojima je potrebna transfuzija bili pravovremeno zbrinuti. Uručenjem nagrada i projekcijom filma Na mlečnom putu Emire Kusturice sinoć je u Vrnjačkoj banji završen 41. festival filmskog scenarija, izveštava Vladimir Đudović.
Ukolno svi predstavnici nagrađenih filmova bili su sinoć na velikoj bini letnje pozornice, koja nosi ime Danila Bate Stojković. A ja ću sada ponoviti imena dobitnika juče nagrađenih filmova. Prva nagrada za najbolji scenario, Bojan Vuletić za film Requiem za gospođu J, koji je sam i režirao. Druga nagrada pripala je književniku Vuletu Žuriću za scenario filma Slepi putnik na brodu ludaka, režija Goran Marković. Podsećam, film je rađen kompletno u produkciji Radio Televizije Srbije. Treću nagradu podelili su Dimitrije Vojnov i Ivan Marinović, scenaristi filmova Jesen samuraja i Igla ispod praga. I novinari i kritičari koji su bili prisutni na ovogodišnjem izdanju festivala u Vrnjačkoj banji dali su svoju nagradu. Nagradili su Luku Bursaća, debitanta u dugometražnom igranom filmu, za najbolji scenario njegovog, inače i redizijskog prvenstva, After Party. U nastavku večeri bio je prikazan premijerno film Emira Kusturice Na mlečnom putu i time je i završen 41. festival filmskog scenarija Vrnjačka banja. Naredna stanica letnjeg filmskog srpskog karpana je grad Niš, gde tačno za nedlju dana počinje festival glumačkih ostvarenja u domaćem igranom filmu.
U 6:18 prelazimo na sportske teme. U prvim utakmicama play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope, fudbaleri Crvene zvezde izgubili su na gostovanju u Rusiji od Krasnodara sa 3-2, dok su fudbaleri Partizana i Videotona odigrali 0-0 pred praznim tribinama na stadionu u Humskoj. Revanš mečevi na programu su za 7 dana. Opširnije o utakmici odigranoj u Humskoj Dejan Nikolić.
Fudbaleri Partizana i Videotona odigrali su bez golova na praznom stadionu Crnobelih i sa podjednakim šansama ulaze u revanš koji je na programu sljedećeg četvrtka u Mađarskoj. Bila je to prava, tvrda fudbalska utakmica, rekli bismo šah partija dvojice trenera Đukića i Nikolića. Najveću priliku na samom kraju propustio je Videoton kada je Lazović centrirao s desne strane, patka i šutirao sa 8-9 metara, bio je to pravi, rekli bismo, penal koji je odbranio Vladimir Stojković, kome je ovo bio debi na novom početku u crno-belom dresu. Pre toga Partizan u prvom poluvremenu imao šansu preko Vulićevića, zatim u drugom dva slobodna udarca nisu crno-beli materializovali. Prvi je put šutirao Janković, drugi put Suma. Jedan poništen gol za crno-bele zbog prekršaja Đurđevića pre nego što je loptu smestio u mrežu. Dakle, još jednom ponovit ćemo, u revanšu sljedećeg četvrtka obe ekipe imaće podjednake prilike. U ovom prvom susretu nije bilo golova. Nadamo se da će Partizan postići bar jedan u Mađarskoj i da će mu to dovoljno biti za prolazu Ligu Evropa.
I na kraju jutarnjeg dnevnika da čujemo kako će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo, uz uglavnom slab vetar promenljivog pravca koji će uveče i tokom noći u severnim i centralnim krajevima biti u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura danas u intervalu od 32 do 35 stepeni. I na području Beograda i šire okoline sunčano i toplo, uz uglavnom slab vetar promenljivog pravca koji će uveče tokom noći biti u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura oko 34 stepena.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 20, u Novom Sadu 17, u Nišu i Kragujevcu 16 stepeni. 6:20 bio je to jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Marko Milojević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Problemi sa mentalnim zdravljem i teret diskriminacije, nerazumevanje, neznanje, netolerancija, strah, odsustvo empatije. Gosti emisije su Vladana Jović, zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom, psiholog Dragana Koruga iz Centra za interaktivnu pedagogiju i Nataša Buzurović iz Udruženja građana Novi dan. Talasanje, petak od 11.05, autorka Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Mozaik vremena. 28. avgust 1990. Više stranačije ponovo u Srbiji. Vuk Drašković.
Želeo bih da podignem ovu čašu za ovaj čin koji smo čekali od aprilskog rata 1941. kada smo izgubili demokratiju, a i otadžbinu.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Oh,
6 časova 26 minuta, još jednom dobro jutro. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Srdečno vas pozdravljamo. Podsećamo na trenutne temperature. Najviša temperatura je u Beogradu. U Beogradu je trenutno 20 stepeni. U Kragujevcu je 16 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 16 stepeni. Najniža temperatura trenutno u Sjenici, u kojoj je samo 8 stepeni. U cijeloj zemlji je vedro, sa izuzetkom Kuršumlije, u kojoj dalje ima sumaglice. U Kuršumliji trenutno 13 stepeni. Nešto više oblaka ima i na severu zemlje, u Somboru delimično oblačno, temperatura 16 stepeni. Čuli ste možda već na kraju jutarnjeg dnevnika, danas ponovo pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni, u Beogradu oko 34 stepena. Biometeorološka prognoza za današnji petak, 18. avgust, kaže dalji porast maksimalne dnevne temperature vazduha može usloviti pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Najviši stepen opreznosti savjetuje se osobama sa srčanim oboljenjima. Najizraženije meteoropatske reakcije mogu biti umor, glavobolja i razdražljivost. Savjetuje se dodatna opreznost u saobraćaju. A evo i kako nas vreme očekuje u narednih 7 dana. Sutra, u subotu, pretežno sunčano i veoma toplo. U toku noći na severozapadu, a u nedelju i u ostalim krajevima, zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz umeren i jak veter. U ponedeljak će biti pretežno oblačno i sveže, na severozapadu prestanak padavina, a u ostalim krajevima povremeno kiša. U utorak još ponegde na istoku i jugu Srbije uspomenljiva oblačnost, kiša i kratkotrajni pljuskovi, a zatim, dakle, od srede do narednog petka, pretežno sunčano uz porast temperature. Još nekoliko servisnih informacija na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar u Beogradu, od 8 do 16 časova bez vode će ostati potrošači na parnoj strani u ulici Kralja Milana, između ulice Resavske i Kralja Milutina. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna, tako stoji u saopštenju vodovoda i kanalizacije, a potrošači se uzgred mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Građani će od danas moći da podižu neophodna uverenja za registraciju novih i polovnih vozila iz uvoza. To je Tanjugu izjavila VD direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević. Vlada Srbije naime imenovala je juče Jasminu Milošević za VD direktora Agencije za bezbednost saobraćaja i time je otklonjen zastoj u registraciji novih i polovnih vozila iz uvoza. Problem je bio 31. jula kada je agencija ostala bez direktora, a niko osim direktora ne može da potpiše neophodna dokumenta zbog čega uveženi automobili nisu mogli da budu registrovani. Jasmina Milošević kaže da je na registraciju čekalo više hiljada vozila iz uvoza i da će to sad sve biti rešeno. Građani od danas mogu da podižu uverenja u ovlašćenim laboratorijama gde su predali zahteve, izjavila Jasmina Milošević Tanjugu. Inače, ona je i u prethodnom periodu, dakle do 31. jula, obavljala funkciju VD direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. I naravno, ukoliko danas imate bilo kakva posla automobilom po Beogradu, pripremite se, naoružajte se strpljenjem, jer zaista na mnogo mesta u gradu su radovi na kolovozu, na putevima, tako da će dodatno strpljenje danas i te kako biti neophodno kada se budete vozili, kada budete se obraćali po ulicama glavnog grada. O tome ćemo nešto malo kasnije govoriti više. A sada je 6 časova i 30 minuta. Vreme je da sve vas koji ste propustili prve vesti ili naš jutarnji dnevnik podsjetimo na najvažnije.
Vesti jutra.
13 ljudi poginulo, a više od 100 povređeno u terorističkom napadu u Barceloni kada je kombi uleteo među pešake u centru grada. Odgovornost za napad preuzela Islamska država. Ne postoji saglasnost velikih zemalja, pre svega Rusije i Kine, da se tema Kosova skine s dnevnog reda Ujedinjenih nacija i da se ukine misija Ujedinjenih nacija, izjavio šef diplomacije Ivica Dačić posle sastanka sa Antonijom Guteresom. Stižu bolji dani za sezonske radnike. Počeo rad na elektronskom sistemu koji će omogućiti da budu prijavljeni i osigurani. Uručenjem nagrada i projekcijom filma Na mlečnom putu Emira Kusturice, sinoć je u Vrnjačkoj banji završen 41. festival filmskog scenarija. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrali su prve utakmice play-off runde kvalifikacije za Ligu Evrope. Crveno-beli poraženi su u Rusiji od Krasnodara sa 3-2, dok su crno-beli u Beogradu igrali nerešeno sa Videotonom 0-0. I malo pre ste čuli, vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Ramalam ding dong, Ramalam ding ding dong, Ramalam alam alam ding dong, Ramalam alam 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 ding Da znaju svi u gradu, rama lama, rama lama ding dong, ko će da mi je u gradu, a tako želim je. O, 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 ja volim slatku malu, rama lama, rama lama ding dong, za nju ja bih dao sve, rama lama, rama lama ding dong, da od sve bi bio moj, da ona zavoli me. Ja volim, volim, volim je. Ali ona svima kaže ne, jedno je sigurno da doći će dan, dan kad bit će moja dam. Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama ding dong, želeo bih da joj pevam, rama lama, rama lama ding dong, svake noći da je gledam i budem pored nje. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže ne, jedno je sigurno da doći će dan, dan kad bit će moja dam. Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama ding dong, zato znaju svi u gradu, rama lama, rama lama ding dong, ko će da mi je u gradu, a tako želim je. Bow, bow, bow. Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama lama ding dong, za nju ja bih dao sve, rama lama, rama lama ding dong, da sve si bio moj, da ona zavoli me.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati svojim narodima miran,
the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1805. godine na Ivankovcu kod Paraćina odigrala se jedna od najvećih bitaka u Prvom srpskom ustanku. u kojoj su se sukobile srpska i turska vojska. Boj na Ivankovcu bio je prva pobjeda koja je doprinela širenju ustanka van beogradskog pašaluka. Srpski kompozitor, dirigent i pijanista Kornelije Stanković rođen je na današnji dan 1831. godine u Budimu. Akademsko obrazovanje je stekao u Beču. Proučavao je srpsko crkveno pojanje i sakupljao narodne napeve. Uticao je na to da se horskim ansamblima promeni dotadašnji koncertni i bogoslužbeni repertoar i da se umjesto stranih kompozicija pevaju srpske narodne pesme. De Balzac, francuski književnik, začetnik evropskog realizma, preminuo je 18. avgusta 1850. godine. Balzac je napisao oko 115 romana sabranih u celinu koju je nazvao Ljudska komedija. U svojim delima prikazao je likove iz svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, političke i kulturne prilike toga doba. Odlomak iz romana Rođak Pons, Honoré de Balzaca.
To je predgrađe Saint-Antoine u Malome. Tu se pravi nameštaj, reže se bakar, šiju kostimi za pozorište, tu se izrađuje staklo, slikaju porculani, tu se proizvode jednom reči sve cudi i sva raznolikost parijske robe. Prljavi plodan kao trgovina, taj prolaz uvek je pun sveta koji odlazi i dolazi, kola, teretnih dvokolica, odvratnog je izgleda i narod koji tuda vrvi uskladuje sa stvarima i mestom. E vidite, na tom smradnom mestu, Parižani, kao što sam ja, otupeli na sve moguće prizore, da bi se u svojoj dokonosti od srca nasmijali, traže najzanimljivije žive retkosti. Nekog kao ovog starca što nam baš dolazi u susret, ima oko 60 godina i još uvijek je ostao veran u svim pojedinostima modi iz 1806. A mi smo već u 1844. Obučen je u Spencer lešnikove boje preko zelenkastog fraka s belim dugmetima. Čovek u Spenceru 1844. To je, vidite, kao kad bi Napoleon izvoleo vaskrsnuti za 2 časa.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Ognja Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Dragi, ne znaš sam, o ja te tako dobro znam. ja te znam, ja te znam, niti dragi ne znaš sam, o ja te tako dobro znam, i ne mogu, ne mogu bez tebe. Ti može bez tebe, lako je srcu koje te ne zna, jer ono može bez tebe. Srećna je žena koja te ne zna, jer ona može bez tebe. Lako je, lako živjeti, tako ne znati dragi za tebe. Lako je, lako živjeti, tako ne znati dragi za tebe. A ja te znam,
ja te znam,
ja te znam. Mi ti dragi ne znaš sam, o ja te tako dobro znam, i ne mogu, ne mogu bez tebe, da ja te znam,
ja te znam,
o ja te znam,
ja te znam.
Mi ti dragi ne znaš sam, o ja te tako dobro znam, i ne mogu, ne mogu bez tebe.
Kajdu kolo. Aleksandar Vučković. Prvi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. Sedamnaest minuta do 7 časova. Dobro jutro još jedno. Talasi prvog programa Radio Beograda, a vi slušate jutarnji program Uhvati dan. U Beogradu trenutno 20 stepeni, Beograd je najtopliji, 19 stepeni je u Valjevu, 18 stepeni u Loznici i na Crnom vrhu, u Nišu je 16 stepeni, toliko je i u Kragujevcu, u Novom Sadu je 17 stepeni, najhladnije u Sjenici gde je samo 8 stepeni. Na Kopaoniku 12, na Zlatiboru 15 stepeni. U cijeloj zemlji vedro sa izuzetkom Kuršumlije, kao što smo već rekli, tamo je 13 stepeni i trenutno je sumaglica. No, u cijeloj našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko 34 stepena. Ministarstvo unutrašnjih poslova je nabavilo 51 uređaj sa računarskom opremom za merenje brzine kretanja vozila, to je saopštio MUP. Pomoću tih uređaja će se sakupljati i analizirati podaci o saobraćenim nezgodama kako bi se smanjio broj povređenih i poginulih na putevima u Srbiji, navodi se u tom saopštenju. Nove uređaje za merenje brzine prati računarska oprema pomoću koje možemo da preuzimamo podatke sa svih radarskih uređaja u Srbiji. To je izjavio načelnik uprave saobraćene policije Nebojša Arsov. Prema njegovim rečima, ti podaci biće ukršteni sa podacima o saobraćenim nezgodama kako bi se usmerio rad saobraćene policije. Naveo je i da će analizom preuzetih podataka moći da se utvrdi na kojoj lokaciji su policijski službenici koristili radare i da li su bili pravilno podešeni. U slučaju da utvrdimo da policijski službenici radarske uređaje nisu pravilno podesili, bit će sankcionisani, naglasio je Arsov. Inače, prema podacima Uprave saobraćajne policije, nepropisna brzina je jedan od uzroka nesreća u više od 50%, kada je, nažalost, ishod poginulo lice. Analize Evropske komisije ukazuju da, pored neprilagođene brzine, vožnja pod dejstvom alkohola i nekorišćenje sigurnosnih pojaseva jesu glavni problemi bezbednosti saobraćaja. Inače, načelnik Uprave saobraćajne policije najavio da će od 21. do 27. dakle tokom cele naredne sedmice, na putevima Evrope i Srbije biti organizovana akcija pojačane kontrole brzine kretanja vozila. U Srbiji će u tom periodu svakodnevno i tokom noći biti merena brzina kretanja vozila, naglasio je Nebojša Arsov. A šta danas možete očekivati na putevima u našoj zemlji? Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ovog jutra vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja, dok tokom popodneva i ove večeri očekujemo početak još jednog talasa pojačanog saobraćaja na koridoru 10, koji iz pravca Bugarske i Makedonije vodi ka Mađarskoj ili Hrvatskoj granici. Ovaj talas pojačanog saobraćaja u narednim danima, a posebno u danima vikenda, može izazvati ponovo duge kolone i višesatna zadržavanja na pojedinim prelazima. Zato ukoliko planirate put ka zapadnom delu Evrope, savjetujemo vam da krenete pre ili posle vikenda, a ukoliko morate baš u dane vikenda, onda koristite manje frekventne granične prelaze i pripremite se za moguće duže zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, trenutno se ne beleže čekanja na našim graničnim prelazima, osim na graničnom prelazu Batrovci i Horgoš, gde je saobraćaj pojačanog intenziteta, ali podsjećamo vozače da je usled turističke sezone, koja je i dalje u toku, vreme zadržavanja vrlo često promenljivo. Kao alternativne prelaze u satima pojačanog saobraćaja preporučujemo granične prelaze Šid, Sot ili Bačku Palanku sa Hrvatskom, dok sa Mađarskom, ukoliko se na graničnom prelazu Horgoš beleže duže čekanja, savjetujemo Kelebiju, Bački Breg ili neki od manjih graničnih prelaza. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas će se, pored već aktuelnih radova na deonici Žabalj-Zrenjanin, izvoditi još jedni radovi u vremenu između 8 i 16.30 časova, pri kojima će se vozila naizmenično propuštati. Zbog radova na sanaciji oštećenja kolovoza vozne saobraćajne trake, do 31. avgusta aktuelna je izmjena saobraćaja na autoputu od petlje Velika Plana do petlje Markovac u smeru ka Nišu. Za vreme izvođenja radova celokupan saobraćaj iz smera Beograda ka Nišu je preusmeren na preticajnu saobraćajnu traku. Slično je i na delu autoputa na deonici Jagodina-Ćuprija, gde su u toku radovi na periodičnom održavanju mostova preko Crnih bara. A za mnoge posljednje radne dane u nedelje doneće pojačan saobraćaj, što stvara sve preduslove za veći broj saobraćajnih nezgoda, koje se vrlo često završavaju i sa tragičnim posljedicama. Zato vas podsjećamo da nigde ne žurite, imajte strpljenje u vožnji i poštujte sve saobraćajne propise. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
A inače o saobraćajnim gužvama piše između ostalog i današnji Blic. Naplatna rampa na autoputu posle Novog Sada postala usko grlo usred Srbije. Kod Siriga gužva kao na granici. Radnim danima se čeka po sat vremena, vikendom i više od 2 sata, a najgore je ljudima koji žive u okolini i svakoga dana koriste put, uskoro otvaranje nove rampe kod Subotice. Na naplatnoj rampi, naime kod Siriga i za Novog Sada u smeru ka Subotici, vozači i radnim danima čekaju sat vremena, brzina, a kolona koja se formira popodne dugačka je 1 km. To su se uverili reporteri Blica koji su juče čekali zajedno sa vozačima. Gužva stvara prava najezda stranaca koji se vraćaju iz zapadne Evropu posle odmora, a najviše vozila nemačkih registarskih oznaka. Strancima sa kojima su razgovarali reporteri Blica nije jasno zašto moraju toliko da čekaju i neprestano zapiskuju zbog čega je tolika gužva. Treba napraviti neki veći objekat, ovde rade tri rampe koje su prepune, a jedna je zatvorena, makar neka pusti tu četvrtu da brže prođemo, čekamo skoro pola sata, kaže građanin Slovačke koji se vraća sa odmora. Ali čuli ste uskoro nove rampe kod Subotice, dakle problem će biti rešen. Da. Planira se to da bude do 31. oktobra ove godine. O čemu još piše današnji Blic? Ako studirate u Srbiji, najbolje znanje steći ćete na Poljoprivrednom fakultetu, ovde piše u Beogradu, ali u nadnaslovu, ali u naslovu se kaže Zemunci bolji od Harvarda i Oksforda. Posle objavljivanja najnovije šangajske liste od svih obrazovnih institucija u Srbiji, najviše bi trebalo da se diči Poljoprivredni fakultet u Zemunu. U oblasti prehrambene tehnologije, Harvard i Oksford daleko iza Beogradskog univerziteta. Dakle, Poljoprivredni fakultet u Zemunu zauzima 35. mesto i bolje je od čak 9 od 10 najboljih univerziteta na svetu. Inače, šta se još kaže, najbolje rangirane oblasti Beogradskog univerziteta na nedavno objavljenoj šangajskoj listi, dakle na prvom mestu je prehrambena tehnologija, to je katedra na Poljoprivrednom fakultetu, to je pozicija 35, zatim metalurgija, zatim potom fizika, hemijsko inženjerstvo, stomatologija i na kraju farmacija. Blic podsjeća da je za Poljoprivredni fakultet u Zemunu i to upravo na smeru prehrambena tehnologija, koji je ovako visoko ocenjen, ostalo još 112 slobodnih mesta pred drugi upisni rok. Inače, Blic na naslovnoj strani, poput svih ostalih novina, beleži masakr u Barceloni, kombijem ubijeno 12 ljudi. Mi vas podsjećamo da je taj broj u toku noći narastao i da je sada cifra ovog terorističkog napada u Barceloni da je 13 ljudi poginulo, a više od 100 povređeno. Blic takođe na naslovnoj strani, srpska diplomatija mora da pobedi ogroman novac. Albanci Trumpu daju milione da pritisne Srbiju. Najbogatiji Albanac Bedžet Pacoli je glavni finansijer projekta Velike Albanije i ne štedi sredstava da lobira širom sveta, a naročito u Americi za nezavisno Kosovo. Vučića čeka vrela jesen, piše Blic. U septembru ide u posetu Bosni i Hercegovini, a planirano je viđenje sa Erdoganom i potpredsjednikom SAD-a Pensom. Do kraja godine susret i sa Donaldom Trumpom, piše današnji Blic. Blic na naslovnoj strani takođe, Janković se okreće Jeremiću, to je još jedna od velikih tema u svim današnjim novinama. Pa tako i večernje novosti pišu: Brisel miri Jankovića i Šutanovca. Lideri Demokratske stranke i Pokreta slobodnih građana Šutanovac i Janković trebalo bi 24. avgusta da se nađu u Briselu na sastanku sa izvestiocima Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom, pišu novosti. Prema tom listu, osim Jankovića i Šutanovca, poziv za put u Brisel na zajednički sastanak dobila su još četvorica lidera opozicije: Boris Tadić, Čedomir Jovanović, Saša Radulović i Vuk Jeremić. Večernje novosti kažu taj susret je dogovoren pre nego što je Jankovićev PSG doneo odluku da raskine saradnju sa DS-om. Iako je ranije zacrtana agenda susreta srpske opozicije sa McAllisterom predviđala razgovore o političkoj situaciji u Srbiji i vladavini prava, večernje novosti kažu da bi kao ključna tema sad mogao da se nametne sukob otvoren između Saša Jankovića i Dragana Šutanovca, odnosno njihovih stranaka. Trebalo bi da se razmatri pitanje združenog nastupa opozicije na beogradskim izborima, a posebno učešće Dveri u budućim opozicionom savezu na kojem insistira Janković, a Evropska unija prema tome nema blagonaklon stav, navode večernje novosti. Ono što je glavna tema novosti danas na naslovnoj strani, zahtev Beograda Ujedinjenim nacijama. Tražimo da naši robijaju u Srbiji. Dačić ovu zamisao izneo pred generalnim sekretarom Guteresom. Haški zatvorenici se najviše žale na uslove u Estoniji. O tome vrlo opširno novosti pišu na unutrašnjim stranama. I još jedna zanimljiva tema u današnjim novostima, ili makar još jedna zanimljiva tema. Restitucija ponovo otvorila pitanje oporezivanja verskih zajednica u Srbiji. Bogu Božije, a državi porez. Srpska pravoslavna crkva prihvata namete, ali kada je vrate oduzeto. Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić objavio je da je verskim zajednicama vraćeno 95% imovine koju potražuju po posebnom zakonu usvojenom 2006. I on za novosti potvrđuje da će crkve biti 100% obeštećene. Postupak vraćanja crkvene imovine je u završnoj fazi. Ogromna većina imovine je vraćena verskim zajednicama, naravno najviše je vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvi jer je i najveća. Restitucija ove imovine u državnom je interesu i najvažnija je saradnja između države i korisnika te imovine, kaže između ostalog Strahinja Sekulić za današnje novosti. A novosti na 11. strani, tamo na onim stranama na kojima donose reportaže, pišu između ostalog: mlada naučnica prevalila put od Newfoundlanda do Vrbasa da bi proučavala drevni instrument. Kad zagusla Kanađanka. Možda me izbace iz stana ili hotela kad budem zasvirala, kaže Stephanie McKenzie, koja u Vrbasu uči da svira na guslama, zato što je u sferi njenog interesovanja i srpska epska poezija. A njeni domaćini i učitelji su članovi kulturno-umetničkog društva guslara Vuk Mandošić. Današnja politika na naslovnoj strani, između ostalog, klimatske promjene dižu cene žitarica. Proizvođačima će uskoro biti potrebne nove sorte otporne na sušu koje imaju i kraći ciklus rasta, kaže za politiku Dimitri Prihotko, ekonomista organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. A na strani 11 politika piše: na pametna brojila čekamo već deceniju. Umjesto što EPS angažuje privatne firme da očitaju potrošenu struju, ugradnjom novih merača uštedelo bi se, a i računi bi bili bez greške. Ukoliko EPS trajno želi da reši problem grešaka u očitavanju potrošnje struje, to može da učini samo ugradnjom pametnih brojila. U tom slučaju potrošnja struje bi se čitala na daljinu, procenat grešaka bi bio minimalan ili ga ne bi bilo, a građani ne bi stajali pred šalterima za reklamaciju. To za politiku kaže profesor dr. Branko Kovačević, predsjednik nadzornog odbora tog javnog preduzeća. I pogled na današnje izdanje lista Danas. Da li su gradske vlasti naštelovale da kapitalne projekte završe do izbora? Predizborno raskopavanje i diletantizam u Beogradu. U gradu vladaju amaterizam i korupcija. To za novosti kaže Balša Božović, a također beleži se da je raskopan trg Slavija, zatvorena polovina bulevara Oslobođenja, obimni radovi u Ruzevtovoj ulici Mije Kovačevića, privremeno slepo i povrh svega početak sanacije Brankovog mosta, radovi u glavnoj Zemunskoj ulici, slika je koja Beograđanima zadaje glavobolje zbog saobraćajnog kolapsa. O tome u današnjem izdanju lista Danas, a također bih vaše pažnje preporučila na strani 15, John Cleese, legendarni Monty Pythonovac, britanski komičar i dobitnik Počasnog srca Sarajeva na upravo završenom filmskom festivalu, kaže: Trump je učinio lošu uslugu komičarima. Sve je teže biti smešan. Danas je sve luđe nego što mi možemo da zamislimo ludilo. Eto, prelistali smo novine. Do 7 časova još nešto manje od jednog minuta. A tačno u 7 gong, pa nove vesti prvog programa radija.
tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Španska policija je rano jutros sprečila novi teroristički napad u gradu Kambrilu, jugozapadno od Barcelone. Brzom reakcijom snaga bezbednosti eliminisana su petorica napadača koja su nosila pojas sa eksplozivom. U jučerašnjem terorističkom napadu u turističkom centru Barcelone, kada je kombi uleteo među pešaki na trotoaru, život je izgubilo 13 osoba, a ranjeno je više od 100 ljudi. Prema trenutnim informacijama, u napadu nema povređenih i nastradalih državljana Srbije. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država. Policija je saopštila da je uhapsila 2 osobe. Postoje indicije da je napad u Barceloni povezan sa eksplozijom koja se u sredu uveče dogodila u jednoj kući u Alkanaru, oko 200 km južno od Barcelone. Povodom tragičnog događaja predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministar Aleksandar Vulin uputili su saučešće španskom kralju Felipeu VI i premijeru Marijanu Rahoju i ministarki odbrane Španije. Regionalna stabilnost biće tema predstojećeg razgovora generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Dačić ocenjuje da je za nas važno da se tema južne srpske pokrajine zadrži u fokusu Ujedinjenih nacija. Rekao je da ne postoji saglasnost velikih zemalja, pre svega Rusije i Kine, da se Kosovo skine s dnevnog reda Ujedinjenih nacija i da se ukine misija UN-a. Građani će od danas moći da podižu neophodno uverenje za registraciju novih i polovnih vozila iz uvoza, pošto je vlada Srbije imenovala Jasminu Milošević za vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, čime je otklonjen zastoj u registraciji novih i polovnih vozila iz uvoza. Problem oko uvoza automobila nastao je 31. jula, kada je agencija ostala bez direktora, osim koga niko ne može da potpiše neophodne dokumenta, zbog čega uvezeni automobili nisu mogli da budu registrovani. Uprkos izjavi Donalda Trumpa da će se Severna Koreja suočiti sa vatrom i besom, ako nastavi sa agresivnom politikom, ne postoji vojno rešenje kao odgovor na pretnju Pjongjanga i njegove nuklearne ambicije, kaže glavni strateg američkog predsjednika Steve Bannon. On je naveo da bi odnosima Vašingtona i Pjongjanga trebalo zaboraviti na vojno rešenje. Uručenjem nagrada i projekcijom filma Na mlečnom putu Emira Kusturice u Vrnjačkoj banji je završen 41. festival filmskog scenarija. Prvu nagradu osvojio je film Rekvijem za gospođu J. Drugo nagrađen je film Slepi putnik na brodu ludaka. Treću nagradu su dobili filmovi Jesen samuraja i Igla ispod praga. Žirije je dodelio i specijalnu nagradu festivala filmu After Party. U prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope fudbaleri Crvene zvezde izgubili su na gostovanju u Rusiji od Krasnodara sa 3-2. Fudbaleri Partizana i Videotona odigrali su 0-0 pred praznim tribinama na stadionu u Humskoj u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu Evrope. Revanš mečevi su za 7 dana. U Hamburgu danas počinje košarkaški turnir koji će reprezentaciji Srbije biti još jedna provjera pred evropsko prvenstvo. Protivnik našoj reprezentaciji danas je selekcija Poljske. Meč počinje u 21 sat. Pored Poljske, naša reprezentacija igraće i protiv selekcije Rusije i Nemačke. Na Superkup nije otputovao centar Miroslav Raduljica, koji će zbog povrede da propusti i predstojeći šampionat. I vreme danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 32 do 35, u Beogradu oko 34 stepena. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Posle vesti na talasima Radio Beograda 1 nastavljamo jutarnji program Uhvati dan i u ovom trenutku budimo najmlađi. Dobro jutro, djeco.
Srbija.
Antologija srpske književnosti za decu. Ovaj momak ima stomak.
Evo Dragana Lukića, širokog gosta.
Stare godine. Gde žive stare godine, tata? U zemlje daleke odu u januaru, uz kucaj sata, zgurene, tihe u svom hodu. Dragan Lukić je izgleda znao odavno, još dok je tatu mogao da pita ili možda dok je imao umesto godina nedelje, kuda će i kada će njegove godine otići. Baš u januaru, 1. januara 2006. A želeo je da sazna o tim starim godinama. Da li se neko brine o njima, sa staricama da li ko priča, da li ih posete majka Zima i otac Januar, večiti čiča. A ne, Dragan Lukić nikada nije bio čiča, nikada mu je to po godinama pisalo. Stihovi su mu bili mladi, zaljuljani, zaigrani.
Inače, moje pesme spavaju po bukvarima i čitankama i u školskoj lektiri. Ali danas se nešto vrpolje.
A sav je bio od stihova. Zvukom ih je štrikao bam, 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 tak, tak.
Da li strašan vuk? A debeli smuk? Da li strašan lav? A krokodil plav?
Tras, šljoca, šljoca, šljoca.
A sad sam ja, deco, izmislio da novogodišnji tramvaj kojim ćemo da proštamo kroz šumu. Ajde, putnici u kola, uskači.
Voleo je tramvaje, jer tata je kondukter, a vozač je njegov drug.
Evo, u tvoju čast počinje veliko sankanje.
Ipak, ni sanke nije zanemario, pošto sve stare godine sankama koje jelene gone i brže nego zmajevo krilo, u zemlju prošlost odlaze one ili u zemlju nekad je bilo. Nekad je bilo, ali i danas je... Da taj momak koji ima stomak veseljak je, može da se smeje i svom stomaku i može smeh u njemu da čuva, pa da nam ga deli po potrebi kao lek na recept. Pogotovo...
Pa zato smeha, smeha dajte deci, smeha, smeha, još smeha deci. Pa zato smeha, smeha dajte deci, smeha, smeha, još smeha deci. Pa zato smeha, smeha dajte deci, smeha...
I tako nikad te njegove stare godine ne odlaze u prošlost, već su ovde i sada sa nama. A kada traže pomoć, jer nešto možda ne umeju, ljudi ih često posete tamo, istoričari i pisci s njima. Posećuju ih, sigurno znamo, otac Januar i majka Zima. Naprimjer, da kažu, tiho tiše, ko padanje kiše. I mi ostali da saznamo kako zvuče gajde belih oblaka. Možda baš ovako, katamac, lamac, kom izleti vrabac, taj je zeleni žabac. Peva se pesma najtiša, meka ko letnja kiša, ko lepet leptirovih krila, ko šapac svila, ps, 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 prst na usnu. Peva se najtiša pesma, jedva čujno disanje bebe u snu.
Tekst napisala Vesna Ćorović-Butrić.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Yeah.
7 časova, 14 i po minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo novih temperatura, prema merenjima za 7 časova, u Beogradu 21 stepen, dakle temperatura je ista kolika je bila i u 5 časova. Beograd i dalje najtopliji, i dalje najhladnija Sjenica, u kojoj je samo 8 stepeni. U Nišu je 17 stepeni, u Kragujevcu 16, u Novom Sadu 19 stepeni. U cijeloj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, sa izuzetkom Sombora u kojem je 18 stepeni i gde je delimično oblačno, i Kuršumlije u kojoj i dalje ima sumoglice. Temperatura vazduha u Kuršumliji 14 stepeni. Kako nas vreme očekuje do kraja dana? O tome dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo, uz uglavnom slab vetar promenljivog pravca, koji će uveče i tokom noći u severnim i centralnim krajevima biti u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura danas u intervalu od 32 do 35 stepeni. I na području Beograda i šire okoline sunčano i toplo, uz uglavnom slab vetar promenljivog pravca, koji će uveče i tokom noći biti u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura oko 34 stepena.
I sutra u našoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo, no u toku noći na severozapadu, a u nedelju i u ostalim krajevima, stiže zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz umeren i jak vetar. Ponavljamo i servisnu informaciju da zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar u Beogradu danas od 8 do 16 časova bez vode ostaju potrošači na parnoj strani u ulici Kralja Milana i to između ulice Resavske i Kralja Milutina. Biće obezbeđena autocisterna za najnužnije potrebe, no vodovod i kanalizacija mole potrošače da ipak pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Još jedna servisna informacija, dinar će danas imati najvišu vrednost prema evru u ovoj godini i zvanični srednji devizni kurs biće 119,29 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas košta 0,1% više, odnosno 119,39 dinara, a Narodna banka Srbije je kupila 15 miliona evra da bi ublažila dnevnu promenu kursa. Dinar je prema evru jači 3,3% nego pre godinu dana, za 0,8% nego pre mjesec dana, a za 3,5% jači je nego na početku ove godine. Inače, ove godine dinar je bio najslabiji 3. februara, kada je evro koštao 124,01 dinar. Da bi ublažila dnevne promjene kursa, Narodna banka Srbije je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu intervenisala prodajom 345 miliona evra i kupovinom 845 miliona evra. A gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da će rekonstrukcija Brankovog mosta biti završena za 2-2,5 meseca, ističući da su najvažniji bezbednost i sigurnost građana. Komentarišući najave da će rekonstrukcija Brankovog mosta trajati do kraja godine, te da se još ne zna u kakvom je stanju, Mali je naveo da ne bi da licitira sa rokovima, ali da će biti ranije, dodajući i da na rekonstrukciji rade ljude iz Mostogradnje, naše najbolje firme koja je radila i na Zeli. Gradonačelnik Beograda istakao da je desna strana mosta od Novog Beograda ka centru u lošem stanju, te da je potrebna potpuna sanacija. Naša ideja je bila da kroz kozmetičke promjene te probleme i nedostatke rešimo, ali kada smo zagrebali ispod površine, ispostavilo se da je ta strana potpuno šuplja. Blokovi su već otpali i potrebna je potpuna sanacija, rekao je Siniša Mali. Kako kažem, nije želao da se igra sa bezbednošću bilo koga i zato je izdvojena ne mala investicija kako bi se posle 40 godina uradila rekonstrukcija mosta na pravi način. Malo strpljenja i imat ćemo Brankov most, bezbedan i siguran, koji ćemo moći da koristimo sljedećih decenija, rekao je između ostalog Siniša Mali. A u 7:19 teme iz poljoprivrede i ovoga jutra u jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1. Najpre vest da je suša prepolovila ovogodišnji rod kukuruza u Topličkom okrugu, a na nekim parcelama u tom kraju rod je potpuno uništen. To je izjavio savetodavac poljoprivredno-stručne službe u opštini Prokuplje, Igor Petrović. Na parcelama gdje je setva obavljena u optimalnom roku i gdje su primenjene sve agrotehničke mere, prinosi kukuruza bit će manji do 50%, a na onima gdje te mere nisu primenjene, rod će biti manji i za 90% u odnosu na prošlu godinu, rekao je Igor Petrović i dodao da će i kvalitet zrna zbog suše biti znatno slabiji. Prema njegovim rečima, na poljoprivrednim imanjima u opštinama Kuršumlije i Blace šteta od suše biće nešto manja, ali će i u tim opštinama prinosi biti umanjeni za 1/3 u odnosu na prošlu godinu. Rod kukuruza i u opštini Žitorađa ove godine biće manji za 60% u odnosu na lane. A Srbija se 2 godine sprema za korišćenje IPARD predpristupnih fondova Evropske unije namenjenih poljoprivredi i razvoju sela. Za period od 2014. do 2020. godine odobrano nam je 175 miliona evra, a novac će biti na raspolaganju kada Evropska komisija akredituje upravu našeg Ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja. Planirano je da uprava raspisuje konkurse preko kojih će se raspoređivati sredstva, ali i da vodi računa kako se troše na terenu. Rad te institucije ovih dana proveravaju eksterni revizori, što je korak koji prethodi zvaničnoj kontroli iz Brisela, koja se pak očekuje u septembru. O tome više u rubrici Ivana Jovanovića.
Poljoprivrednik Dejan Marinković iz sela Pudarci u opštini Grocka gaji voće na oko 6 hektara. Ima iskustva sa državnim podsticajima za investicije u proizvodnju, a razmišljao je i o varijanti u kojoj bi nešto preko potrebnog novca za nova ulaganja obezbedio i kroz dugo očekivani mehanizam predpristupnih IPARD fondova Evropske unije.
Ja ne vjerujem što te IPARD programe, jer prvo ljudi nisu dovoljno obavešteni. Običan poljoprivrednik, onda pripremi IPARD program, ni ludo. Ja sa savjetovnom službom sarađujem, pa jedino oni mogu da mi pomognu u tome. A inače sam poljoprivrednik nema šanse. Kad sam vidio koliko to papirologija, šta sve treba tu, biznis plan i ostalo, to je nisi on imenica, to ne možemo. To je sve mnogo para. Kamata na eure, vi ne možete dobiti tu 6-7%. To što oni pričaju tamo, 3% jedno od države. Ali država tu kad ima, ona da, kad nema, ona stane. Ja sad su nejedvite jeli dali na 5 godina 3% za traktore. Nejedvite jeli to prošlo. Pa ja sam čekao 10 dana da ministarstvo odgovori da mi odobri taj 3% i dobio sam, stvarno ne grešim dušu, ali to je trajalo od 10. aprila kad sam podneo, evo znači dobit ću 20. septembra, pa vidite koliko je to vremena prošlo.
Domaća sredstva za podršku poljoprivredi bliža su opcija i agroekonomskom analitičaru Milanu Prostranu. On međutim smatra da u isto vreme treba što bolje iskoristiti i novac koji može da se obezbedi preko Evropske unije.
Princip use i u svoje kljuse, čekajući Godoa i pare iz Brisela, može da bude naša velika zabluda. Što bude došlo u tom procesu, ok, čak će vas i Brisel upućivati da vi jačate sobstvene budžetske i tako dalje izvore. Svestan sam da država nema novaca. Ja se definitivno i uvijek ću se za to zalagati da se uspostavi korelacija između agrarnog budžeta i učešća poljoprivrede u formiranju GDP-a. Jer ako je to 10%, kad bi mi imali 10% učešća agrarnog budžeta u budžetu Republike Srbije, mi bi tada imali 1 milijardu evra na računu i sa tim novcem bi mogli mnoge ove stvari rešavati kroz investicije. Evo ja ću vam samo reći, nisam to rekao, Hrvatska koja je jako loše povukla para, imala je preko 3,5 milijarde evra prava da povuče sa evropskih fondova. Oni još imaju 2,4 milijarde neiskorištenih i njihovi su farmeri zbog toga bili nervozni, pa su oni ovih dana ili skoro su promenili pravilnik i uprostili način pripreme dokumentacije.
Dokle se stiglo sa pripremama institucija koje treba da raspoređuju novac iz Brisela, ali i da kontrolišu kako se on troši na terenu, pitali smo savjetnika za agroekonomiju u poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela, Todu Terzića.
Očekujemo dolazak izaslanika od strane Evropske komisije da se konačno dobije akreditacija uprave za agrarna plaćanja i da se već u oktobru mesecu raspišu prvi konkursi kako bi poljoprivredni proizvođači mogli da apliciraju za ova sredstva. Svi registrovani poljoprivredni proizvođači koji se bave intenzivnom proizvodnjom mogu na neki način da dođu do sredstava. Kada se radi konkretno o stočarskoj proizvodnji, poljoprivredni proizvođači koji na muži u trenutku podnošenja zahteva imaju 20 i više grla, ulaze u IPARD program, dok poljoprivredni proizvođači sa manje od 20 grla ulaze u nacionalne mere. Kada se radi o voćarskoj proizvodnji, poljoprivredni proizvođači koji imaju 5 i više hektara pod voćarskom proizvodnjom ili ako imaju 2 i više hektara pod jagodičastim voćem, mogu da apliciraju za ova sredstva. poljoprivredni proizvođači mogu da računaju na 60% povraćaja od ukupnih prihvatljivih troškova. Troškovi transporta, troškovi montaže, troškovi carine i troškovi PDV-a nisu prihvatljiv trošak. Poljoprivredni proizvođači koji apliciraju moraju uz aplikacioni obrazac i validne preračune sa specifikacijom detaljnom za svoja sredstva da dostave i biznis plan.
Kako je interesovanje na terenu kroz vašu komunikaciju sa poljoprivrednicima, da li se raspituju?
U ovom trenutku imamo opštinu Grocku gde imamo intenzivnu saradnju sa poljoprivrednim proizvođačima i samom lokalnom samoupravom. Najveći broj poljoprivrednih proizvođača je zainteresovan za protivgradne mreže. Ne mali broj poljoprivrednih proizvođača je zainteresovan za neki način i vid udruživanja i izgradnju hladnjača, što nas jako raduje i što će doprineti boljoj ekonomskoj situaciji kako na samoj opštini, tako i na nacionalnom nivou. Jer ako imamo voće i povrće koje je ujednačenog kvaliteta, koje je upakovano i koje se može čuvati duži vremenski period, samim tim za njega možemo ostvariti veću cenu tokom cele godine.
Hvala puno na vremenu.
Hvala vam.
Prošle godine u septembru Evropska komisija nije odobrila akreditaciju naše uprave za agrarna plaćanja. Kako teku pripreme za novu kontrolu iz Brisela koja se očekuje ovih dana, raspitivali smo se i u toj upravi. Bez ikakvih detaljnijih obrazloženja, rečeno nam je da Ministarstvo poljoprivrede nije odobrilo naš pisani zahtev da izjavu na tu temu da direktor Žarko Radat ili neko od njegovih najbližih saradnika.
Krivičnog zakona član 23 hoće da mi oduzmu slobodu i mir. Nisam ga napao, sam sam mu rekao, kad uniformu skine, nek dođe na poljanče preko. Član 23,
nema ljubavi.
Član 23,
nema ljubavi.
Tamburam ispred grade, sevaće se, nek zove i ekipu, nek navija se. Krivičnog zakona član 23 hoće da mi oduzmu slobodu i mir.
Au!
23
nema ljubavi.
Član 23
nema ljubavi.
Au! Nema ljubavi za član 23. Državni tužilac, žitka mi keš, rekao je da sam bio nezgodan, ne verujem. Sve što sam predložio, sutradan oko dva, kad uniformu skine, nek navrati straž. Član 23, 23. Čan 23, 23, 23,
nema ljubavi.
Čan 23,
nema ljubavi.
23,
nema ljubavi.
Čan 23,
nema ljubavi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac.
Godine, naše i biće.
majka koja se ponaša kao tinejdžer, glasno žvaće žvaku, oblači se u rock fazonu i čeka bebu u isto vreme kad i njena ćerka. Živjet bi noš kako još niste videli. Urnebesna komedija Otkačene trudnice u bioskopima od 17. augusta. Distribucija Megacom Film. Eko.
Emisija Večeras zajedno u Petrovcu na Mlavi, gradiću iz kojeg je trećina stanovnika bolji život potražila van Srbije, u zemljama Evropske unije. Autor emisije Zorana Bokan. Večeras zajedno, petak, 18. avgust od 21 čas. Radio Beograd 1.
Do 8 časova ostalo je još 29 minuta.
Vesti jutra.
13 ljudi poginulo, više od 100 povređeno u terorističkom napadu u Barceloni kada je kombi uletao među pešake u centru grada. Odgovornost za napad preuzela Islamska država. Ne postoji saglasnost velikih zemalja, pre svega Rusije i Kine, da se tema Kosova skine s dnevnog reda Ujedinjenih nacija i da se ukine misija UN-a, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić posle sastanka sa Antonijom Guteresom. Stižu bolji dani za sezonske radnike. Počeo rad na elektronskom sistemu koji će omogućiti da budu prijavljeni i osigurani. Uručenjem nagrada i projekcijom filma Na mlečnom putu Emira Kusturice, sinoć je u Vrnjačkoj banji završen 41. festival filmskog scenarija. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura od 32 do 35 stepeni, u Beogradu oko 34. Trenutno u glavnom gradu je 21 stepen, u Novom Sadu 19, u Nišu 17, u Kragujevcu 16 stepeni. Naravno, sada stižu i nešto opširnije informacije o sportu. Podsećamo, fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrali su prve utakmice play-off runde kvalifikacija za Ligu Evrope. Crveno-beli poraženi su u Rusiji od Krasnodara sa 3-2, dok su crno-beli u Beogradu igrali nerešeno sa Videotonom 0-0. Tu utakmicu pratio je kolega Dejan Nikolić.
Fudbaleri Partizana i Videotona odigrali su bez golova na praznom stadionu crno-belih i sa podjednakim šansama ulaze u revanš koji je na programu sljedećeg četvrtka u Mađarskoj. Bila je to prava, tvrda fudbalska utakmica, rekli bismo šah partija dvojice trenera Đukića i Nikolića. Najveću priliku na samom kraju propustio je Videoton kada je Lazović centrirao s desne strane, patka je šutirao sa 8-9 metara, bio je to pravi, rekli bismo, penal koji je odbranio Vladimir Stojković, kome je ovo bio debi na novom početku u crno-belom dresu. Pre toga Partizan u prvom poluvremenu imao šansu preko Vulićevića, zatim u drugom dva slobodna udarca nisu crno-beli materializovali. Prvi je put šutirao Janković, drugi put Suma. Jedan poništen gol za crno-bele zbog prekršaja Đurđevića pre nego što je loptu smestio u mrežu. Dakle, još jednom ponovit ćemo, u revanšu sljedećeg četvrtka obe ekipe imaće podjednake prilike. U ovom prvom susretu nije bilo golova. Nadamo se da će Partizan postići bar jedan u Mađarskoj i da će mu to dovoljno biti za prolaz u Ligu Evropa.
I još jedna sportska vest. U Hamburgu danas počinje košarkaški turnir koji će reprezentaciji Srbije biti još jedna provera pred evropsko prvenstvo. Protivnik našoj reprezentaciji danas je selekcija Poljske. Meč počinje u 21 čas. Pored Poljske, naša reprezentacija igraće i protiv selekcije Rusije i Nemačke. Na Superkup nije otputovao centar Miroslav Raduljica, koji će zbog povrede da propusti i predstojeći evropski šampionat.
volio neko pre samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela.
Je časova 39 minuta.
Pitanje jutra.
Mislimo na vas dok su kazaljke poklopljene i počinje naše pitanje jutra u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ovoga jutra, uz dužno poštovanje svima vama koji nas slušate drugde u Srbiji, obratit ćemo pažnju na ono što se od nedavno, od pre nekoliko dana, dešava u Beogradu, koji je ceo raskopan, slobodno možemo da tako kažemo, ili makar ono što su žile kucavice u prestonom gradu su raskopane i pod rekonstrukcijom. Danas se i dnevne novine pitaju da li su gradske vlasti naštelovale, kako bi se to žargonski reklo, da kapitalne projekte koji su inače vredni 24 miliona evra završe do početka izbora u Beogradu. Danas, list Danas piše o tome pod naslovom predizborno raskopavanje i diletanti u Beogradu, a podsjećamo, raskopan trg Slavija, zatvorena polovina bulevara Oslobođenja, obimni radovi u Ruzvatovoj ulici, ulica Mije Kovačevića privremeno slepa i povrh svega početak sanacije Brankovog mosta, radovi na glavnoj Zemunskoj ulici, to je slika koja Beograđanima zadaje glavobolje zbog saobraćaja. Rok za završetak najobimnijih poslova je do nove godine, za Ruzvatovu do 16. novembra, a gradonačelnik Siniša Mali je najavio, i mi smo to smo malo presaopštili, da će posao na Brankovom mostu biti gotov za 2,5 meseca. Zaključak koji se nameće jeste da je u interesu aktualne gradske vlasti da se predstavi završne projekte i svoje dostignuća u okviru kampanje za predstojeće izbore za Skupštinu grada. Opozicija i sindikati su ujedinjeni i misle da je to apsolutno predizborno raskopavanje glavnog grada, a profesor Milan Vujanić za list Danas, inače profesor, ugledni profesor Saobraćajnog fakulteta, ipak naglašava da su te rekonstrukcije bile neophodne, ali da nedostaje plan. Potreba za radovima ne dolazi iznenada, to je nešto što je trebalo predvideti. Važne ključne saobraćajnice morale bi da se rade u 3 smene uz koordinaciju, kaže profesor Vujanić, i primećuje da bi bilo racionalnije umjesto 4 otvoriti 2 gradilišta koja bi radila punim kapacitetom. Šta vi mislite o ovome? Da, izvolite, pozovite 011-322-5099 ili 322-5299, pa da porazgovaramo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Aco ovdje iz Mramorka.
Izvolite, Aco.
Jer to je Elizabeta Arsenović?
Tako je.
Kažite mi, Elizabeta, pošto sad sam se uključio tek, slušam vaše radio u Beogradu.
Da li se u gradske vlasti u Beogradu naštalovale da predizborno raskopaju Beograd, da bi te velike projekte završili do izbora, da bi onda mogli, lokalnih izbora u Beogradu, da bi time mogli da se hvale onda i da to prosto dodaju u svoje kampanje?
Mogu nešto da kažem, da vam kažem pravo. Evo ovako, pa da vam kažem pravo, to što su počeli, i da li su počeli, to bi trebalo, razumete? A ne da se hvale sad da su to počeli, razumete?
Ma ne hvala se još uvek, ali su počeli i raskopali više od pola grada, ono što su žile kucavice grada, tako da...
Je li nešto drugo, izvinite, je li to za gasovod ili...
Ne, to su saobraćajnice u Beogradu.
Pa dobro, to je odlično, da, da pravu puteve.
Tako je.
E, to je odlično, tu sam vaš čekao, to temu, sad ste me dajete reč da mogu da odgovorim na to pitanje. To je dobro što prave to što ste vi rekli.
Da.
Inače, to je odlično, tako da, ali ne posle da se hvala, evo, oni su nešto uradili za grad Beograd.
A kako je u Mramorku, Aca?
Kako u Mramorku?
Da. Lepo je.
Odlično u Mramorku.
Kakve su putevi u Mramorku?
Pa da vam kažem, negdje su pravili puteve, a i do izvora. Sad nismo imali dugo godina, kako da kažem, do izvora gdje uzimamo vod. Imamo izvor, selo. Uh-huh. Ima izvor. I sad i tu su pravili asfalt.
Uh-huh.
I inače, još jedan predlog da vam kažem, ako smem, pošto to nije tema ovog jutra.
Da.
Čovjek koji je napravio izvor za Mramorak, da, teli da ga ukapse.
Ju.
Pazi. To nije rješenje, ali nije bitno sad koje ne bi ja sad u programu to da kažem.
Hvala vam najljepša, Aco, prijetno. Dobro jutro sljedećem slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja podržavam profesora sa Saobraćajnog fakulteta. Vrlo pametno i stručno. Mislim da je to rješenje da se dva gradilišta rade, dva čekaju. Ali i Beograđani moraju da budu malo strpljivi. Da nije rađeno, rekli bi nije rađeno. Sada kad se radi, problem je što se radi. Mislim da je i Siniša Mali lepo rekao, budimo strpljivi, ovo je moralo da se radi i verovatno su od neke okolnosti uslovile da to bude baš sve u istom trenutku. Ne mislim da žele time da se hvale, imali su oni čime da se hvale za svo ovo vreme. Prijatno.
Dobro, hvala, najlepše prijatno i vama. Sljedeći je na vezi ko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Meni je žao što nam je ovo iz Mramorka uzeo 5-6 minuta, ali nema veze.
A nije 5-6.
Verovatno je zaspao, pa onda 2-3. Ne znam o čemu se radi, ali nije bitno.
2-3.
Mislim da je prvo u principu dobro u Beogradu da se radi. Vi ste u pitanju već dali odgovor, ja se s tim slažem potpuno. Hvalit će se nešto. Međutim, ti mostovi su svi ranije napravljeni i ne treba ih zloupotrebljavati kao posle 40 godina, kako kaže gradonačelnik. Treba raditi, ali treba raditi planski.
Ma samo je pitanje da li je moralo sve odjednom da se tako nagrne, jel?
Pa, zato i kažem planski. Dakle, nije moralo sve odjednom. Postoje tu i noćne smene. Leto je, može da se radi. Mislim da se radi o neorganizaciji i da se radi u stvari u jednom, kako bih rekao, nabacivanju posla da bi se vidjelo da se nešto radi. Pazite, rekonstrukcija mosta je jedno, napraviti most je drugo. Taj most je pravljen davno, Gazela davno, most Nadi davno. Neka naprave pravi most, pa onda neka se hvale. Evo, samo toliko da vam kažem.
Hvala najlepše što ste se javili. Da li su gradske vlasti naštelovale da kapitalne projekte u gradu završe do izbora? To je pitanje ovoga jutra. 011-322-5099-5299. Neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Valjeva.
Izvolite.
Pa, ovo baš nije, što kaže, ni slučajno sada, postavljam baš pred izbore u Beogradu. Jer celo leto je prošlo i sad su naši da rade, da raskopavaju. Znači, prvo vremenski...
Pred početak školske godine, jel? I
da,
pred početak jeseni.
Baš tako. To je, znači, sve su smišljeno tako da bude, da se radi sad.
Da.
Ali mada ja sumnjam da će biti urađen bilo šta. Proće to isto kao i fontane.
Da, vidjet ćemo.
Da.
Vidjet ćemo. Najlepša hvala što ste se javili. Prijetno i vama. Inače, rok za završetak rekonstrukcije Brankovog mosta, i na ovom temom se opširno bavi danas list Danas. I piše između ostalog, rok za završetak rekonstrukcije Brankovog mosta je 180 dana od početka radova. Ipak, da bi radovi mogli kraće da traju, rekao je Nenad Bajić iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda juče. On je naglasio da se očekuje da svi radovi budu gotovi za 4,5 meseca. Kasnije, tokom dana, kako su gužve na Brankovom mostu se povećavale, a građani sve više negodovali, gradonačelnik Mali dodatno je skratio taj rok, izjaviši da će radovi biti gotovi i pre nove godine za 2 do 2,5 meseca, dakle ne 6 meseci, nego do kraja godine. Šta vi kažete? Dobro jutro, imamo nekog na vezi.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro, iz Beograda zovem.
Izvolite.
Upravo se htio bi da kažem da vlast čini kao svaka vlast, jer da sve čini da sebe predstavi u najboljem svetu. To nije ništa novo, nije ni od juče, ni od prekuće, od uvek. A ova vlast još i pogotovo, jer uostalom mi živimo u ovom vremenu sad. Pa zato sad to najbolje i vidimo. Umesto gradonačelnik da bude smenjen zato što tako radi, onaj Vesić isto i tako dalje, ta vlast koja uzela sve u svoje ruke i samo njih dvojicu možete čuti i nikog drugog, tako reći. I onda vi slušate tu bajke, priče, da bit će ovo, bit će ono, pa onda neplanski to rade, pa su u ove destepe ulicu gradili, koliko dugo, pa šta su radili?
Gospodska ulica u Zemunu također.
Šta su radili, da bome, pitamo se šta je. Pa šta je rezultat tamo ranije vlasti, ne samo ove, jel, bulevara revolucije takozvanog ili kralja Aleksandra Obrenovića. Prema tome, to je suština, jel. Oni su morali raditi.
Dobro, vi zovete iz Beograda. Evo, kako da. Ste išli malo po gradu, zaista je sve u toj meri drugačije i toliko ispremešteno. Kakav je vaš prosto utisak tim povodom?
Pa šta, Beograd je prljav, pre svega, kao nikad što nije bio prljav. Prljav. A ne prestano govore o turistima nekakvim, jel? Kakvi turisti, gde? Onda, ne znam, neki kruzeri im dolaze ogromni i tako dalje. Rast koja zasniva jeli, svoje postojanje i opstajanje na laži, na obmanama, na polu istinama. Znate, pa čovjek ne može da kaže, pa vidite, i jeste i nije. I tako dalje. Cela vlast je takva. Nije to čudo. Jeli, s kim imamo posla na čelu države.
Da.
E tako.
Hvala vam što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo.
E, morate da stišate radio, pošto više čujem sebe nego vas.
Halo.
Da, čujem vas, ali stišajte radio, molim
vas. Da, evo, dobro jutro.
Dobro jutro.
E, pa drago mi je to tako izbacite teme koje su aktuelne. Međutim, nije sve to da se oni hvale.
Dobro.
Posao dođe kad treba da dođe. Diže taj most koji je toliko ruiniran već i svi ovi radovi. Mi nikad ne znamo, mi koji posmatramo, zbog čega je to baš, da li se oni morali tako gore, da imaju takve majstore, šta imaju i šta nemaju. to ne odmah da se hvale. Dobro je što ljudi, nije tačno da i Mladenović se pojavljuje i svi, da samo Mali i Vesić su aktuelni.
A vi zovete iz Beograda, izvinjavam se.
Kako nađete temu uvek protiv ili vlade ili države, vi gospođa Bede, baš.
Baš ja.
Da, baš vi, i kad razgovarate sa strankama, ako on, ne znam, podržava ili Vučića ili ovog, vi odmah se protiv.
Nisam, boga mi.
Ne, boga mi uvek se tako.
Boga mi se trudim da budem zaista neutralna, a također mislim da su mediji...
Evo, onaj ko je vredan i ko radi...
Ne, to zaista nije istina. Ali se trudimo da mediji budu zapravo korektiv vlasti, pa zato postavljamo pitanje temu,
naravno,
u interesu svih.
Naj, kad izvacite temu naše, a ne odete neke svetske teme da rešavate političke teme.
Ali vi zovete iz Beograda, izvinjavam
se. Da, ja sam iz Beograda.
Kažite mi, jel se spremni sada da istrpite narednih, recimo,
a
3 do 6 mjeseci.
Ja ću mi strpati to kad tad mora, pa jedan put je isto, da li je to sutra ili danas, bolje, ako je nešto treba raditi, bolje što pre.
Najlepša vam hvala što ste se javili. Prijatno. Bilo je to pitanje jutra na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa. Uskoro idemo u Niš. Do 8 časova ostalo je još 5 minuta do vesti koje su tačno u 8. Idemo u Niš, baš kao što sam malo pre najavila. Naime, Elektronski fakultet u Nišu i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte u tom gradu raspisali su javni poziv za korišćenje usluga i povezivanje u Centar za inovativno preduzetništvo mladih. Zainteresovani mogu da se prijave do 21. avgusta, dakle do narednog ponedeljka, a Startup Centar je na Elektronskom fakultetu u Nišu i prve stanare primit će već 1. septembra. O tome jutros živo iz Niša naš reporter Ozren Rašić sa sagovornikom. Dobro jutro, Ozrene.
Dobro jutro, Elizabeta. Sagovornik je Ivan Petković, inače zamenik načelnika Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte. Ivane, dobro jutro. I odmah da kažemo, kome je ovaj javni poziv namenjen, ko će u startup centru moći da radi?
Dobro jutro. Javni poziv je namenjen studentima, mladima, svim ljudima koji imaju inovativnu ideju, koju misle i smatraju da mogu da iznesu na tržište i komercijalizuju kasnije. To nisu samo studenti, to su i ljudi koji su završili studije, a opet kažem, poenta je i osnovni cilj poziva jeste rad na inovativnosti, na podršci inovativnosti i uslugama koje može i grad i država da pruže po tom pitanju.
Reći pre svega o IT tehnologijama, vi ste spremni, oni će se baviti onom što znaju, a centar će im pomoći u čemu?
Tako je. Centar je, osim jednog jako lepog i prijatnog prostora za rad, pruža i usluge koje se odnose, delom su usmerene na sam biznis, savjetodavne usluge oko nastupanja na tržištu, komercijalizacije, poreza, doprinosa, knjigovodstva i tako dalje. To je jedan smer, a drugi smer je sama podrška akademske naučne zajednice, mentora koji mogu da, koji će vrlo rado pomoći svim korisnicima centra da sa tehničke strane mogu da razviju i od jedne ideje kreiraju prototip, a kasniji proizvod koji možda se nađe na tržištu.
Da kažemo, tu će provesti najduže to 2 godine, pa onda će se i osamostaliti. Samo još jednom da pomenemo rok do kada da se prijave i kome.
Prvi rok ističe sada u ponedeljak. Prijave idu na, prijave se dostavljaju na elektronskom fakultetu. Međutim, rok će u svakom slučaju sigurno biti i produžen i planiramo da to bude jedan stalni poziv. Cilj nam je što više mladih, inovativnih ljudi, inovativnih ideja. Niš je nekada bio grad elektronike. Cilj grada i vizija grada i gradskog rukovodstva je da to bude grad naprednih tehnologija.
Ovo je prvi korak ka formiranju tehnološkog parka u Nišu. Vrednost projekta kolika?
Tako je. U pitanju je prva faza za izgradnje projekta naučno-tehnološkog parka. Projekat je u potpunosti podržan od strane i u partnerstvu urađen od strane Ministarskog IT saveta Vlade Republike Srbije uz tehničku podršku grada Niša. Vrednost samog inovativnog centra je oko 45 miliona dinara, a ceo projekat naučno-tehnološkog parka je 15 miliona evra, pardon, izvinjavam se.
Da kažemo, današnji skup u Nišu, podne zakazan, ista tema od prilike.
Današnji skup u Nišu je povodom promocije programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Niša, koji sprovodi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte, tako da pozivam vas da učestvujete, da čujete koji su to sve programi usmereni ka podršci privredi i ovo će biti jedna od mera koja će biti tamo predstavljena.
Gospodine Petkoviću, hvala što ste pričali za radio. Evo, Elizabeta, to je ta priča, poziv mladim ljudima koji se bave IT tehnologijama da apliciraju i dobiju mesto u novom IT centru.
Još danas, sutra i prekosutra, odnosno i u ponedeljak. Najlepša hvala našem reporteru iz Niša, Ozrenu Rašiću. Do 8 časova ostao je još 1 minut, tačno 8, kao što rekoh, gong, pa nove vesti.
Je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Španija se ne smiruje posle jučerašnjeg terorističkog napada. Samo 8 sati posle napada u Barceloni, u letovalištu Cambrils dogodio se još jedan napad. Automobil je uleteo u pešake, a tom prilikom je povređeno 7 osoba. U obračunu sa policijom ubijeno je 5 napadača, od kojih su neki nosili prsluke sa eksplozivom. Prema posljednjim informacijama, 13 osoba je poginulo, a više od 100 je povređeno, kada je juče popodne kombi uleteo među pešake na trotoaru. U napadu nema povređenih i nastradalih državljana Srbije. Odgovornost je preuzela Islamska država, uhapšene su 2 osobe direktno povezane sa napadom, ali nijedan od njih nije vozač kombija, saopštili su španski zvaničnici. Premijer Mariano Rajoy izjavio je da je napad džihadistički terorizam koji iziskuje globalni odgovor. Svetski zvaničnici, uključujući i naše predstavnike, osudili su teroristički akt. Ono što se dogodilo još jednom pokazuje potrebu da globalna zajednica udruži napore u borbi protiv snaga terora, opšta je ocena svetskih lidera. Dinar će danas imati najvišu vrednost prema evru u ovoj godini i zvanični srednji devizni kurs biće 119,29 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Domaća valuta će prema evru biti jača 3,3% nego pre godinu dana, a za 0,8% jača nego pre mjesec dana. Ove godine dinar je bio najslabiji 3. februara, kada je evro koštao 124,01 dinar. Građani će od danas moći da podižu neophodno uverenje za registraciju novih i polovnih vozila iz uvoza, pošto je vlada Srbije imenovala Jasminu Milošević za vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. Time je otklonjen zastoj u registraciji vozila iz uvoza koji je nastao 31. jula, kada je agencija ostala bez direktora, osim koga niko ne može da potpiše neophodna dokumenta, zbog čega uvezeni automobili nisu mogli da budu registrovani. Uprkos izjavi Donalda Trumpa da će se Severna Koreja suočiti sa vatrom i besom ako nastavi sa agresivnom politikom, ne postoji vojno rješenje kao odgovor na pretnju Pjongjanga i njegove nuklearne ambicije, kaže glavni strateg američkog predsjednika Steve Bannon. On je naveo da u odnosima Vašingtona i Pjongjanga treba zaboraviti na vojno rješenje. Uručenjem nagrada i projekcijom filma Na mlečnom putu Emira Kusturice u Vrnjačkoj banji je završen 41. festival filmskog scenarija. Prvu nagradu osvojio je film Rekvijem za gospođu J. Drugo nagrađen je film Slepi putnik Na brodu ludaka. Treću nagradu su dobili filmovi Jesen samuraja i Igla ispod praga. Žiri je dodelio i specijalnu nagradu festivala filmu After Party. U Hamburgu danas počinje košarkaški Superkup, koji će reprezentaciji Srbije biti još jedna provjera pred evropsko prvenstvo. Srbija prvu utakmicu na turniru igra danas protiv Poljske od 21 sat, sutra se sastaje sa reprezentacijom Rusije, a posljednjeg dana turnira u nedjelju sa domaćinom Nemačkom. U prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope, fudbaleri Crvene zvezde izgubili su na gostovanju u Rusiji od Krasnodara sa 3-2. Fudbaleri Partizana i Videotona odigrali su 0-0 pred praznim tribinama na stadionu u Humskoj, u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu Evrope. Revanš mečevi su za 7 dana. Vreme danas, sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 32 do 35, u Beogradu oko 34 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 21, u Novom Sadu 19, u Nišu 17, a u Kragujevcu 16 stepeni. 8:04, bili su to vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Posle novih vesti Radio Beograda 1 do 9 nastavljamo jutarnji program Uhvati dan, izdanje za petak 18. avgust. Znate da ćemo najpre da proverimo znanje srpskog jezika, svi mi, slušajući našu emisiju Srpski na srpskom, a zatim ćemo uputiti naš sad već uobičajeni poziv na nedeljni ručak, to je akcija u saradnji Radio Beograda 1 i udruženja Penzionerski servis. Zatim vas vodimo u Užice, gde danas počinje treći žestival, a žestival je zapravo međunarodni festival voćnih rakija. Potom vodimo vas u Srbobran, u susret sutrašnjem 90. jubilarnom kasačkom derbiju, takozvanoj trci života, koji će se desiti dakle na Srbobranskom hipodromu. Naš sagovornik biće predsjednik konjičkog kluba Vranac, gospodin Željko Vujanović. Čućemo zašto je ova trka tako značajna i za učesnike, a ova jubilarna posebno značajna za Srbobran. Petak je, pa je tu naravno i naš kviz, a naravno da je tu i naš Saša Stradinović, koji stiže negdje pred kraj programa da proverimo stanje kamenčića u cipeli. Pa idemo redom.
Srpski na srpskom.
Možete li nam reći nešto više o predstojećoj reviji? Pitala je poznata televizijska novinarka, još poznatiju modnu kreatorku, koja je odgovorila.
Svi ljudi iz show biznisa dolaze na novogodišnji parti. Glamur je evidentan. Svi gosti bit će in, doći će i modni eksperti. A vodeći računa o svom imidžu i prestižu, maksimalno će se potruditi. A ja ću morati da se fokusiram na to da revija bude uspešna. Radeći na prolećnoj kolekciji, imala sam nekoliko opcija kako cela revija treba da izgleda, naravno uz krucijalnu pomoć mojih saradnika. Sve treba realizovati i reprezentovati na što bolji način da revija ne bude komercijalna, a da ipak omogući profit. Već 3 mjeseca sam prebukirana obavezama. Uskoro će promocija, sve mora biti spremno. Da, zahvalila bih se i sponzorima koji su omogućili da se ova revija održi. Ovom kolekcijom želimo da uvedemo nove trendove i da ljude podstaknemo na shopping.
Srpski na srpskom.
Suvišno je upotrebljavati strane reči ako u srpskom imamo odgovarajuću reč, ali je isto tako opravdano koristiti tuđice u odsustvu domaće reči. U srpskom jeziku imamo mnogo mogućnosti pre nego opcija kako bismo ostvarili, pre nego realizovali što bolju komunikaciju. Često, prateći modu, a ne trendove, posežemo za stranim rečima. Očigledno je, pre nego evidentno, da se sve više upotrebljava strana leksika. Stoga jezik postaje pretrpan, a ne prebukiran takvim rečima. Kada se reči preuzmu iz nekog jezika, one mogu dobiti novo značenje ili ga mogu u određenim nijansama izmeniti. Mnoge strane reči odomaćile su se u našem jeziku, pa ih nazivamo domaće reči stranog porekla. Takav je, na primjer, slučaj sa turcizmima. Da li bismo rekli da su reči jorgan, jastuk, peškir, čorba, jogurt, kafa, limun, bašta, strane, to jest turcizmi? Verovatno ne. Odavno ih osjećamo kao domaće, jer su se prilagodile našem jeziku. Takav je slučaj i sa brojnim grecizmima, hungarizmima, germanizmima i anglicizmima. Najvažnije je uspostaviti ravnotežu između potpunog odbacivanja stranih reči i njihove preterane upotrebe.
Dobile smo pozivnice za reviju, idemo li?
Ma jaj, ne bih, nervira me sav taj lažni sjaj. Ne smatram to nekim suštinskim događajem.
Da, ali tamo će biti mnogo ljudi sa estrade, bilo bi zanimljivo da ih vidimo. Naročito one koji se ne razumeju u modu i modne marke.
Ma da, ali to je samo još jedno od predstavljanja koje podržavaju brojni pokrovitelji. Unosan posao za obe strane. Šta ćemo tamo?
Do sada nismo pretrpane obavezama, a i kupovina bi nam dobro došla. Ma očigledno je da treba da odemo na reviju. Sve u svemu lepo ćemo se zabaviti. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Biljana Filipović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Raičević i Jadranka Selec.
Časova 14 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program, saopštava vam nove temperature prema merenjima u 8 časova. Beograd vrlo uporno celoga jutra, najtopliji u Beogradu, temperatura sada 23 stepena. 22 stepena je u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, potom u Smederevskoj Palanci i u Negotinu. U Kragujevcu je 21 stepen, u Nišu je 19 stepeni, a i Sjenica je sada postala dvocifrena, da tako kažemo. Temperatura vazduha u Sjenici sada je 11 stepeni, Sjenica i dalje ipak najhladnija. Na Koponiku je 16 stepeni, na Zlatiboru 17, na Crnom Vrhu 21 stepen. Nešto više oblaka, ali tek nešto više ima na severu zemlje, u ostatku potpuno vedro vreme. Sumaglica i dalje u Kuršumliji, u kojoj je sada 16 stepeni. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, još jednom slušamo od Mirjane Gulon.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo, uz uglavnom slab vetar promenljivog pravca, koji će uveče i tokom noći u severnim i centralnim krajevima biti u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura danas u intervalu od 32 do 35 stepeni. I na području Beograda i šire okoline sunčano i toplo, uz uglavnom slab vetar promenljivog pravca, koji će uveče i tokom noći biti u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura oko 34 stepena.
I sutra u našoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo. U toku noći na severozapadu, a u nedelju i u ostalim krajevima zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz umeren i jak vetar. U ponedeljak će biti pretežno oblačno i sveže. Na severozapadu se očekuje prestanak padavina, a u ostalim krajevima povremeno kiša. U utorak još ponegde na istoku i jugu Srbije uz promenljivu oblačnost, kiša i kratkotrajni pljuskovi, a zatim do narednog petka pretežno sunčano uz porast temperature. Još jednom podsjećamo, dinar će danas imati najvišu vrednost prema evru u ovoj godini i zvanični srednji devizni kurs biće 119,29 dinara za 1 evro. To je objavila Narodna banka Srbije. Evro danas košta 0,1% više, odnosno 119,39 dinara, a Narodna banka Srbije je kupila 15 miliona evra da bi ublažila dnevnu promenu kursa. A sada je vreme, s obzirom da je petak, za prvu od dve nagradne igre jutarnjeg programa Radio Beograda 1, petkom u ovo vreme. Kao što znate, već nekoliko meseci realizujemo akciju u saradnji sa udruženjem Penzionerski servis i pozivamo vas na nedeljni ručak. Pozovite, dakle, vi koji ste najbrži, 011-322-5099 ili 322-5299, odgovorite na dva, tri kratka pitanja, više ćemo da, i laka pitanja svakako, više ćemo malo proćaskati o nedeljnom ručku i o tome koga ćete eventualno povesti od svojih na ovaj nedeljni ručak. Dakle, delimo dva vaučera za dvoje najbržih slušalaca koji će u nedelju otići na ručak u restoran Stari Beograd, ovde u Beogradu, u blizini Doma zdravlja Palilula, uz mogućnost da se sobom povedu još troje najbližih, da bi to bilo pravo nedeljno kupljenje uz ručak kao nekad, a to troje najbližih će moći da ručaju po povlašćenim cenama koje važe za članove udruženja Penzionerski servis, a to je 500 dinara po osobi. Za to se dobija i supa, i glavno jelo, i salata, i hleb, i jedno piće. I naravno, ono što je najlepše kod nedeljnog ručka, to je druženje i ćaskanje. Da čujemo imamo li nekoga na vezi. Ne imamo još uvek. 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni. A vi ste, dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste. Halo.
Rekoh dobro jutro.
E, nismo se čuli. Dobro jutro i ovo, kako ste nam vi?
Hvala Bogu, dobro, tako vi i vaši slušalci.
Za slušalce, ne znam, ali se nadam da su dobro. Pošto ih ima mnogo, a ja sam dobro, hvala na pitanju. Dakle, Jovo, jeste vi upoznati sa ovom našom akcijom?
Činjenica da jesam i jedan red sam dobio, ali nisam iskoristio, bio sam na putovanju.
A, dobro, evo sad iskoristite, nemojte propustiti. Kažite nam, Jovo, znate li gde treba da odete po vaš voucher? Gde je sedište ili koja je adresa udruženja Penzionerski servis?
Penzionerski servis je ovdje kod Božidarađije.
Tako je, bivša ulica Božidarađije, zgrada Božidarca. Sada se to do duše zove Radoslava Grujića broj 3 i njihova kancelarija je na prvom spratu, broj je 13. Jovo, uživajte i nemojte sad propustiti da iskoristite ovaj voucher i da povedete, dakle, nekoga sa sobom, bit će vam sigurno divno.
Lepo, jel treba znanje pokazivati?
Pa ne treba znanje, ovo je više ćaskanje.
Da, ja mislim da ne padnem na ispit.
Nećete pasti. I ovo položili ste i uživajte u nedelju. Bio je to Jovo Đurić, stalni i stari slušalac prvog programa Radio Beograda, a vi ste, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Branka.
Branka, odavde iz Beograda, je li tako?
Da, da.
E, dobro. Kažete da vi nama, Branka, jel pratite malo ove akcije Udruženja Penzionerski servis?
Izvinite, nisam vas dobro čula.
Kažem, da li vi pratite ove akcije Udruženja Penzionerski servis?
Pa ne baš.
Ne baš. Da li možda znate koja je najpopularnija, kako bih rekla, akcija ili funkcija, ajde tako da kažem, Udruženja Penzionerski servis? Imaju oni jednu karticu, a znate za to? Koja se zove Penzionerski penzionerski popust, tako je, tako je. Kada budete, Branka, išli sada u Udruženje Penzionerski servis da uzmete svoj voucher, raspitajte se i o kartici Penzionerski popusti, jer zaista penzionerski popusti su veliki za članove ovog udruženja, a učlanjenje mislim da košta 60 dinara na mesečnom nivou da biste dobili tu karticu. Eto, to je moja preporuka vama, naravno i svim ostalim slušaocima Radio Beograda 1 koji su penzioneri. Obavestite se da o akcijama udruženja Penzionerski servis. Možete pozvati telefonom 011-285-0005 ili da idete na internet stranicu penzionerskipopusti.rs ili penzionerskiservis.rs. Također tu možete dobiti sve detalje. I ono što je jako važno, ne odnosi se ovo samo na Beograđane, udruženje Penzionerski servis ima podružnice u mnogim gradovima u Srbiji, pa su penzioneri u Srbiji pozvani da se učlane i da ostvare mnoge od prednosti i mogućnosti, zapravo olakšanja života, ajde tako da kažemo, koje ovo udruženje nudi. A naravno i ovog petka uputit ćemo poziv, dakle, i drugim restoranima drugde u Srbiji da se priključe ovoj akciji Nedeljni ručak, da bi i penzioneri van Beograda u drugim gradovima sa svojim porodicama ili najbližima mogli da uživaju na isti način kao i beogradski penzioneri. 8:22.
Very thin. I have a little pocket to
for a penny. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A shortcake, a shortcake. Please give me a shortcake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Shortcake, a shortcake. Please give me a shortcake.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Osam časova, 26 minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 vodi vas sada u Užice. Jako zanimljivim povodom, naime danas počinje, a danas i sutra traje u Užicu treći međunarodni festival voćnih rakija, koje je neko, taj festival je neko zaista vrlo duhovito nazvao žestival, verovatno od žestina ili žestoko piće. A na telefonskoj vezi je Branislav Mitrović, koji je predsjednik organizacionog odbora trećeg žestivala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je u Užicu sve spremno za podizanje prvih čašica na žestivalu? Kada će se to desiti? Kada kuckanjem će se reći, odnosno označiti da je žestival počeo?
Sve pripreme su gotove. Mi spremno dočekujemo veliki broj gostiju koji je najavljen za danas i za sutra u našem gradu. Inače moram da kažem da je ceo mjesec avgust grad festivala u Užicu. U ovom trenutku je Licitarsko srce veliki međunarodni festival u našem gradu.
Folklora dečijeg, je li tako?
Tako je, iz celog sveta, iz 10 zemalja u ovom trenutku su deca u Užicu. Nastavljamo sa festivalom, sa festivalom voćnih rakija, koji, moram na početku da kažem, ni u kom slučaju nije promocija alkoholizma niti opijanja, već promocija turističke i privredne ponude Zlatiborskog kraja i samog Užica.
Dajte sad malo više detalje, gospodine Mitroviću, o dakle festivalu, međunarodnom festivalu voćnih rakija. Ove godine zaista značajan broj proizvođača iz okolnih zemalja.
Tako je, od ove godine imamo međunarodni karakter, pored destilerija poznatih proizvođača voćnih rakija iz Zlatiborskog kraja, iz cele Srbije, imamo i destilerije iz Bosne, Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore, ali i one manje afirmisane proizvođače, znači poljoprivredne proizvođače, individualna gazdinstva, koji imaju potencijal da prerastu u ozbiljne destilerije. Moram da kažem da su naše rakije u posljednjoj deceniji veoma cenjene na svjetskom tržištu, ali naš je zadatak da još više promovišemo tu granu. Mi večeras krećemo u 21 čas sa Bojemskom večeri, kada promovišemo, sećamo se, evociramo uspomene na staro Užice, na stare Užice kafane. To će biti veće muzike, veće poezije, veće kada je kafana biti promovitivno institucije, znači sećanje na stare Bojemu. To se večera sestava na Kratkom trgu, a sutra u 11 časova svečanim otvaranjem uz kulturno-umetnički program proglašenjem pobednika na stanu.
E, dobro. Sad ja ću vas zamoliti samo malo da se pomerite nešto. Imamo problema u vezi, odnosno da. Sa vezom. Sada je mnogo bolje. Dakle, večeras Bojemsko veče, sećanje na Staru Užice. Verujem da su Stari Užičani zbog toga oduševljeni. A sutra u 11 ćemo znati, dakle, žiri će već danas raditi. To je jedan vrlo stručan žiri koji će raditi i ocenjivati rakije, odnosno voćne rakije koje su se prijavile za takmičarski deo ovog festivala voćnih rakija. I to u dve kategorije, preduzeće i preduzetnici i individualno gazdinstvo o kojima ste malo prvi govorili.
Tako je, od ove godine stručni žiri u, da kažem, sastavljen od najeminentnijih stručnjaka sa poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i sa instituta za voćarstvo u Čačku i ocenio već 102 uzorka.
A već
su
ocenjeni, aha,
tako
dobro.
Tako je, već doneo odluku koju ćemo mi sutra u 11 časova saopštiti. I takmičarima, ali i svim prisutnima.
102 znači, uzorka su kontrolu, to je zaista veliki broj, mora se priznati.
102 uzorka, da kažem, jer je vladalo ogromno interesovanje, znači iz svih krajeva Srbije, kao što sam rekao, imamo uzorke iz Vojvodine, sa Kosova i kao što ste vi rekli, iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, iz Ugljevika, iz Crne Gore. Znači, jedno ogromno interesovanje, mi smo se zaustavili na 102 uzorka. U toku sutrašnjeg dana imat ćemo i stručna predavanja o tehnologiji gajenja šljive od strane naše poljoprivredne stručne službe, zatim ćemo imati stručna predavanja od strane Instituta za voćarstvo, jer smo svesni da tradiciju koju mi imamo, ali moram da kažem jedan zanimljiv podatak, jedan kuriozitet. 1892. godine Užičanin Toma Naumović je izlagao Užičku klekovaču u Briselu. Zamislite, 1892. i doneo zlatnu medalju iz tog Brisela. Ali mi toj tradiciji moramo da dodamo nauku i znanje. I upravo to pokušavamo da uradimo sutra i svih ovih dana.
I još da dodamo da će dakle i danas i sutra na gradskom trgu Užicu gde će se žestival odvijeti, jel tako gospodine Mitrović,
da.
Biti, predstavit će se i proizvođači suvomesnatih proizvoda, meda, organskih proizvoda, komplet lepinje kako bi se bez toga, jel da, kada je Užički i Zlatiborski kraj u pitanju, ali takođe tu će biti jedan mali sajam proizvođača prateće opreme upravo za potrebe proizvodnje rakije, dakle, kazani, drvene, tako dalje,
posude
raznorazne, pa će biti lampeka.
Tako je, bit će najmodernije mašine, tako zvane vesele mašine za spravljanje prirodnih voćnih rakija. Rekli ste prateća oprema, organska hrana, u 15 časova je sutra promocija i degustacija najveće komplet lepinje na svetu. Znači, Užica je po tome poznato, ali mi, da kažem, ovo je neka uvertira za Guinnessovu knjigu. I sve to se završava.
Pa ko se će biti, se zna već, gospodin Mitrović, za Guinnessa.
Da, i sve se to završava uveče u 21 čas sa koncertom Rupe Legend.
Mi vam želimo zaista uspešan festival, dobar provod svima onima koji će doći u Užice na gradski trg da uživaju na trećem žestivalu. U svakom od ovih nabrojenih segmenata pojedinačno, naravno, svima želimo da ne preteruju, jer u voćnim rakijama treba uživati, treba puštati kap po kap, da se polako slivaju niz grlo, a ne nalivati se njima, jer one i nisu napravljene za nalivanje, nego za uživanje. Mnogo hvala za ove minute i još jednom sve najbolje.
Hvala, dobrodošli.
Branislav Mitrović, predsjednik organizacionog odbora trećeg međunarodnog festivala voćnih rakija u Užicu, koji se zove Žestival i počinje večeras u 21 čas na gradskom trgu. A na telefonskoj vezi u ovom trenutku je već i Željko Vujanović iz Zapadne Srbije. Mi sad brzo, kako već to samo radio, talasi mogu da omoguće, naravno i telefonske veze, hitamo u Vojvodinu, u Srbobran. Željko Vujanović, predsjednik konjičkog kluba Vranac u Srbobranu, je naš sljedeći sagovornik. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Kako je jutro svanulo u Srbobranu?
Fantastično, sunčano, još uvijek ne pretjerano toplo, rekao bi idealno.
Mi zapravo sa gospodinom Vujanovićem razgovaramo da bismo pošli u susret sutrašnjoj, strašno mi se to dopalo, trci života za neke, a u pitanju je 90. jubilarni kasački derbi koji će se upravo održati na hipodromu u Srbobranu. Odmah nam objasnite zašto je to toliko prestižno, toliko važno, zašto je to za dakle, učesnike jednom u životu, za grla.
Da. Pa zašto je trka života? Trka je života zbog toga što trči jednom u životu. Svako sportsko grlo samo jednom u toku svoje sportske karijere ima šansu da trči derbi. Kod nas se derbi trči, to je generacijska trka, trči ga grla starosti 4 godine i moraju biti oždobljeni teritoriju Srbije, to je preduslov da bi učestvovali u srpskom derbiju.
Dobro, koliko imate prijavljenih učesnika, uopšte kako se odvija ta trka?
Ovo je, čini mi se, u zadnjih 20 godina će biti jedna od najneizvesnijih trka, zato što imamo punu mašinu, znači 12 grla startuje, što skoro nije bilo, i konkurencija je izuzetno velika, mogu slobodno da kažem da 5-6 grla jednako konkurišu za naslov pobednika i osvajača srpsko-kasačkog derbija, tako da očekujem ne samo interesantnu i dobru trku, nego se nadam i o baranju rekorda, koji iznosi 1.18.9 po kilometru. Grlo Amazon Benke 2012. godine postavila taj rekord. Mi kao domaćini organizatori se maksimalno trudimo da stazu dovedemo do perfekcije, da bude najbolje moguće pripremljena, da ugustimo ove najbrže kasače iz te generacije kod nas i da im damo šansu da obore rekord srpski.
Dakle, srpski kasački derbi, 90 godina, 90. jubilarna trka, je li tako? Ali prvi put u Srbobranu, što je za grad i za hipodrom velika čast i od velikog značaja, zar ne, gospodine Vujanović?
Pa ne, čast jeste ogromna čast i velika obaveza. Srbobran je malo mesto. Kad pogledamo ko su organizatori ili 90 godina, onda vidimo koliko smo mi mali i koliko smo sretni što smo dobili organizaciju ove trke, i na to smo vrlo ponosni u klubu. U klubu koji traje 70 godina. Od 1947. klub funkcioniše neprestano. Organizatori smo trka svih ovih godina, ali ovakvu veliku trku nismo imali priliku do sada da organizujemo. Inače, moram da vam kažem da u Srbobranu se trke trče još od 1924. godine, znači pre 93 godine, veleposednik Đorđe Dunzerski, sin najbogatijeg Srbina u Austro-Ugarskoj, Lazara Dunzerskog, i brat čuvene Lenke Dunzerski, inspiracija Laze Kostića za Santa Maria della Salute i organizator prve trke u Srbobranu, te 1924. godine, i u čast njegovu pionira kasačkog sporta u Srbiji, u Vojvodini, mi ćemo sutra na derbi danu jednu trku posvetiti njemu, Memorial Đorđe Dunzerski, na sećanje na tog velikog dobrotvora srpskog.
E sad, gospodine Vujanoviću, budite ljubazni, recite nam malo raspored za sutrašnji dan. Kada sve počinje, da li je to ta jedna trka ili je to samo najvažnija trka? Sad shvatamo da će biti još nekih trka. Koje su nagrade?
Ovako, program počinje u 15 časova sutra. Na programu je 6 trka. Trka dana je naravno srpski derbi, koji je na programu 18 časova, ali pre toga u 17 časova je na programu takozvana brza partija. To su uglavnom uvoznik, oni koji trče na teritoriji Srbije, i oni postižu najbrža vremena, i ta trka će nositi naziv Đorđe Dunzerski 1924. Pored te dve trke imamo još 4 trke po slobodnom handikapu koji smo napravili, da ugustimo što više kasača na samom trkačkom danu. Između trka smo se potrudili da ulepšamo i osvežimo taj dan. Uzorno bili su najveći svetski hipodromi, kao što je Vincennes u Parizu i tako, pa smo zamolili motoklub iz Srbobrana da bajkeri izađu, da se pojave, da iznesu vozače na centralni deo, pa ćemo intonirati himne, živo izvođene himne, pa ćemo onda sa prekrivačima napraviti svečane file, vodiče konja, jednobrazno obučen, i tako da pokušamo da ulepšamo manifestaciju, da zadovoljimo i one koji će doći tu eto, da vide, koji nisu toliko u tome, da ih ostane u lepom sećanju taj dan.
Mi sad evo ovako preko talasa Radio Beograda 1 pozivamo sve i kako bih rekla zainteresovane za konjički sport ili ljubitelje konjičkog sporta, ako je njima uopšte neophodno upućivati dodatnu pozivnicu, ali možda više zainteresovanim ili radoznalima da sutra odu u Srbobran, da odu na hipodrom, da prisustvuju ovom zaista divnom programu koji ste upravo vi, gospodine Vujanoviću, najavili i da na taj način način daju sopstveni doprinos ili pridonesu, jel da, proslavi jedne lepe tradicije. Evo, čuli smo 90. je jubilarna kasačka trka, odnosno kasački derbi, to je prava reč, sutra na hipodromu u Srbobranu, a sve to u organizaciji konjičkog kluba Vranac, koji čujemo postoji 70 godina, to je također lepa brojka. Nekako vam se ove godine baš potrefilo na vaš jubilej da jubilarni kasački derbi dođe baš u Srbobran, zar ne?
Sve nam se poklopilo, eto, i Bog nas je prvo, imat ćemo lep sunčan dan sutra, tako da očekujem jednu veleletnu predstavu, očekujem puno publike, bit će tu još raznih sadržaja koji su nus proizvod trka, tako da inače Srbobranski hipodrom je jedna zelena oaza na površini 9 hektara, izuzetno je lep ambijent i pokušat ćemo da budemo dobri domaćini, da ugustimo sve lepo i da se puno lepih uspona na odu iz Srbobrana.
Ja verujem da Srbobran nije bez razloga dobio ovu počast da organizuje jubilarni kasački derbi 90. Tako da će se, također sam sigurno u to, uveriti svi koji sutra budu bili na hipodromu. Vama, gospodine Vujanoviću, najljepše hvala. Veliki pozdrav za sve u organizaciji derbija, za članove vašeg kluba i eto, poziv sutra u Srbobran.
Hvala vam lepo.
Prijetno.
Are sweet as roses in the morning.
You to me
are soft as summer rain. And don't you be shed that something red. The sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will never die, because we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. That's the way it's meant to be. All around, I see the purple shades of evening.
And on the ground,
shadows fall, and once again you're in my arms. So tenderly, the sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet
begins to crumble.
But love will never die, because we'll see the mountains crumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. And that's the way it's meant to be. Sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet
begins to crumble,
but love will never die, because we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. That's the way it's meant to be. That's the way it's meant to be. Oh, that's the way.
Do 9 časova ostalo je još 17 minuta i sada su kazaljke poklopljene i sada mislimo na vas, posebno petkom, zato što je tu.
Kviz
jutarnjeg programa Radio Beograda 1. I ovoga petka u kvizu jutarnjeg programa deli se Prizma kombinovani paket, koji sadrži Prizma aparate i Rilastil vrhunsku italijansku kozmetiku, sve to u vrednosti 20.000 dinara bruto. Naši telefoni 011 322 5099 322 5299. Pozovite pa da se poigramo. A neko je već pozvao. Dobro jutro. Dobro jutro.
Halo.
Da, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Branka.
Branka. Branko, dokle zovete? E, morate da stišate radio, nećemo moći da realizujemo, zato što će biti velikog odjeka.
mislila može.
E, pa sad bi trebalo da može, čini mi se da je bolje. Idemo, Branka, znate da treba da date tri vezana tačna odgovora, je li tako, na tri pitanja? Može?
Da pokušamo.
Koale se hrane insektima, eukaliptusom, gljivama, voćem ili bambusom?
Eukaliptusom.
To je tačan odgovor, Branka. Idemo na sljedeće pitanje. Najvažniji sastojci veštačkih đubriva su kiseonik, vodonik i kalcijum, vodonik i sumpor, azot i fosfor ili natrijum i vodonik.
Da li je azot i fosfor?
Jeste, Branka, to je drugi tačan odgovor. I idemo na treće pitanje. Šta je anterija? Vrsta kratke puške, najveća satelitska antena u Srbiji, narodno kolo, vrsta opanka ili gornji deo ženske narodne nošnje?
Gornji deo ženske narodne nošnje.
Bravo, Branka. Uživajte u vašem paketu koji ste upravo osvojili.
Hvala.
Baš ste srećni, baš mi je drago. Koji ste upravo osvojili u kvizu jutarnjeg programa Radio Beograda 1, koji je završen za ovaj petak i sad možemo da slušamo Brusa Springsteena dok čekamo da nam se u studiju pridruži Aleksandar Stradinović.
Just like firewood.
Još 11 je minuta ostalo do 9 časova. Jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Podsećamo vas, u Beogradu 23 stepena, Beograd najtopliji, u Kragujevcu je 21, u Novom Sadu 22, u Nišu 19 stepeni, u Sjenici samo 11 stepeni. Pred nama sunčan i veoma topao dan, najviša dnevna temperatura danas od 32 do 35 stepeni, u Beogradu oko 34 stepena. A ono što je pred svima nama u jutarnjem programu Radio Beograda 1, to su kamenčići.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za petak, 18. avgust 2017. godine. Vlast puca po šavovima, ali opozicija ih šije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo bi da se do kraja godine sastane sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Ako sve bude kako treba, sastanak na najvišem nivou biće održan iznad kukavičjeg gnezda. Patrijarhu Irineju isključen je mobilni telefon jer nije plaćao račune. Kod poreznika to može da prođe, ali ne i kod mobilnih operatera. Slovenački filozof Slavoj Žižek kaže da je osvanula era postčovečanstva. A pošto kaskamo za svetom, mi tek treba da postanemo ljudi. Naslov u novinama: NASA poslala crve u svemir. Ko zna, možda se upeca neki vanzemaljac. U svetu se pojavila šokantna teorija da Titanik uopšte nije potonuo. Kod nas postoji još šokantnija teorija: da ne tonemo.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, they rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. Thank you.
next to mine. Reading is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. But a feeling good was easy alone when he sang the blues. That feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
Jenny Joplin za kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Teško je bilo šta pričati posle ovoga. Ali ono što svakako možemo, možemo da vam zahvalimo na pažnji na tome što ste se i ovoga jutra probudili uz talase prvog programa radija. Da vas pozovemo da na istima ostanete, naravno ukoliko želite. I da vas srdačno pozdravimo svi mi koji smo radili na realizaciji programa, a to su ovog jutra bili muzička urednica Ružica Ćirić, tonmajstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.